ευλογήσον Δέσποτα.
Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός και ελπίσιμο δόξα, βασιλεύ ουράνι. Παράλληλε το πνεύμα της αληθείας, πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών. Σταυρός αγαθών και ζωής χορηγός ο Θεός και σκήνωσον εν ημίν. Και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
Αυγοφόρε Άγιε και η αμαρτή και παντελε ήμων, πρέσβευε το έλε ήμων εις Θεό, ειν αρτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών.
Σεβασμιότατε αδελφοί και πατέρες, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να πω κάποια πράγματα από την εμπειρία μου, τα οποία ελπίζω ότι θα είναι χρήσιμα για κάποιους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν κάποια πράγματα ή που χρειάζονται κάποιες πληροφορίες για το πώς θα αντιμετωπίσουν κάποιες δύσκολες καταστάσεις εξαιτίας αυτής της αίρεσης που ονομάζονται μάρτυρες του Ιεχωβά. Συνήθως όταν ακούμε για αιρέσεις, εμείς οι Ορθόδοξοι σκεφτόμαστε κάτι έτσι άσχημο, κάτι δυσάρεστο. Όμως δεν μπορώ να πω ότι ήταν αυτή η εμπειρία που είχα από την αρχή της γνωριμίας μου μαζί τους, γιατί εγώ γεννήθηκα σε αυτή την αίρεση. Πρώτος παρασύρθηκε σε αυτή την αίρεση ο παππούς μου στις αρχές του 20ου αιώνα σε ένα χωριό της Ρόδου. Ο πατέρας μου γεννήθηκε εκεί πέρα και εγώ τρίτη γενιά γεννήθηκα επίσης στην ίδια αίρεση. Οπότε για μένα ήταν το φυσικό μου περιβάλλον. Οι γονείς μου προσπαθούσαν φιλότιμα να με διδάξουν αυτά τα οποία πίστευαν ότι ήταν η οδός της σωτηρίας. Φυσικά την Ορθοδοξία δεν τη γνώριζαν. Η μητέρα μου παρασύρθηκε πολύ μικρή για να τη μάθει. Ο πατέρας μου δεν τη γνώρισε ποτέ. Και καθώς μεγάλωνα, φρόντιζαν η μεν μητέρα μου να με διδάσκει από τα βιβλία αυτής της οργάνωσης, σε σημείο που κάποια να μου δείχνει όλες τις εικόνες και να ξέρω να τις εξηγώ απ' έξω σε προσχολική ηλικία τι ακριβώς σήμαινε η κάθε μία. Ο πατέρας μου, όποτε είχε διάλειμμα από τη δουλειά του και καθόταν στο σπίτι, έτρεχα δίπλα του να μου λέει ιστορίες της Αγίας Γραφής. Χρήσιμο, βέβαια με λίγο διαστρεβλωμένα με τις προϋποθέσεις της οργάνωσης, αλλά πάνω κάτω ήταν οι σωστές ιστορίες που γνωρίζουμε όλοι από την Αγία Γραφή. Και ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και κάθε μέρα φρόντιζα να του ζητάω και να μου λέει τέτοιου είδους ιστορίες. Αυτό με έκανε να μεγαλώσω σε ένα περιβάλλον πίστη στο Θεό, στον Θεό όπως τον γνώριζα τότε, και ας μην ήταν ο ίδιος με τον Θεό που πιστεύουμε εμείς. Από την άλλη πλευρά, στο σχολείο υπήρχε σεβασμός απέναντί μου από τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν υπήρχε αυτό που λένε σήμερα μερικοί και κατηγορούν τους χριστιανούς και λένε ότι δήθεν τα παιδιά τους βρίσκονται σε δυσάρεστη θέση στο σχολείο και ότι πρέπει να μην υπάρχουν θρησκευτικά σύμβολα και τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Όλα τα παιδιά, παρά το ότι υπήρχαν και θρησκευτικά σύμβολα, υπήρχαν τα πάντα στο σχολείο, διδασκαλία θρησκευτικών κανονικά, δεν μου δημιουργούσαν κανένα πρόβλημα. Μόνο ένας καθηγητής, θυμάμαι, θεολόγος στο γυμνάσιο, μου είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, αλλά κατά τα άλλα ήταν μια εξαίρεση στον κανόνα. Οι φίλοι μου δεν με κοροϊδεύαν για αυτό το οποίο πίστευα, δεν με έβριζαν, μπορώ να πω ότι έδειχναν και ενδιαφέρον. Και εγώ έβρισκα ευκαιρίες για τις προσελητιστικές μου δραστηριότητες, που είχαν φροντίσει από πολύ μικρό να με διδάξουν πώς να πείθω τους άλλους στην θρησκεία στην οποία είχα γεννηθεί και θεωρούσα ότι ήταν αληθινή. Πέραν αυτού, στην οικογένειά μου, στο σπίτι μας, είχαμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, σεβασμού, αγάπης. Ερχόντουσαν άνθρωποι από διάφορα σημεία της χώρας, τους φιλοξενούσαμε στο σπίτι, είχαμε παρέες, είχαμε τραπέζια, είχαμε κοινωνικές εκδηλώσεις, πάντοτε περιστρεφόμενες γύρω από την πίστη μας. Κάθε τρεις φορές την εβδομάδα είχαμε συναθρήσεις, όπου παρευρισκόμασταν ανελιπώς, βγαίναμε να κηρύττουμε. Ήταν πάντως μια ζωή που δεν μπορώ να πω ότι ήταν άσχημη, ήταν πολύ όμορφη. Όταν κηρύταμε έξω, είχαμε θάρρος προς τους απέναντί μας, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα να μιλήσουμε σε έναν ιερέα, σε έναν άνθρωπο ο οποίος ξέραμε ότι γνωρίζει την πίστη του, σε έναν θεολόγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μας είχε τύχει και κάποιος που να ξέρει να μας πει κάποια πράγματα για την Ορθόδοξη πίστη στα τόσα χρόνια. Με όσους είχαμε μιλήσει δεν ξέρανε να μας πούνε κάτι παραπάνω από απλά τετριμένα πράγματα που και εμείς φανταζόμασταν ότι πίστευαν και που και εκείνοι πάνω κάτω δεν ήξεραν καλά-καλά τι πίστευαν. Πέραν αυτού, όταν ήμουνα σε μια παιδική ηλικία, είχαμε εκείνο τον καιρό και τη δικτατορία. Η θρησκεία η δικιά μας θεωρεί το κατά κάποιο τρόπο υποδιωγμόν, γιατί δεν μας επέτρεπαν να συγκεντρωνόμαστε. Κάναμε κρυφά τις συναθρήσεις μας για κάποια χρόνια. Κάναμε κρυφά κάποιες συνελεύσεις, δήθεν ότι πηγαίναμε για ταξίδια, για βόλτες. Όλα αυτά με μάθαιναν ότι πρέπει για το Θεό να είμαστε έτοιμοι να ρισκάρουμε. για αυτό το οποίο πιστεύαμε. Πάνω κάτω, κάπως έτσι έφτασε η ηλικία μου μέχρι την εποχή που πήγα στο Λύκειο. Όλα φαινόντουσαν καλά και αγνά εκεί μέσα. Παρ' όλα αυτά υπήρχε κάτι αρρωστημένο, που εκ πρώτης όψεως δεν φαινότανε. Και εκείνο τον καιρό μάλιστα άρχισε να φαίνεται όλο και περισσότερο στην ίδια αυτή την οργάνωση. Αλλά για να καταλάβουμε τι συνέβαινε σε αυτή την οργάνωση, πέρα από τις δικές μου παιδικές εντυπώσεις από αυτή τη θρησκεία στην οποία γεννήθηκα, νομίζω είναι χρήσιμο να πούμε κάποια πράγματα για την ίδια την οργάνωση, για το πώς ξεκίνησε και για το πώς εξελίχθηκε στην πορεία της. Και αυτό θα μας δώσει όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειαζόμαστε για να δούμε γιατί λέω ότι υπήρχε κάτι αρρωστημένο το οποίο αργότερα εξελίχθηκε και φανερώθηκε. Υπάρχει μία ομάδα θρησκειών, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου μας έρχονται αυτές οι περισσότερες ακραίες αιρέσεις, που λέγονται Αδβεντιστές της 7ης ημέρας, Αδβεντιστές, έτσι είναι διάφορες θρησκείες, πολλές. Αυτοί είχαν το χαρακτηριστικό να βάζουν ημερομηνίες για το τέλος του κόσμου. Όμως κάθε τόσο διαψεύδονταν. Και κάθε τόσο έβαζαν καινούριες ημερομηνίες, περνούσαν ημερομηνίες, βρίσκανε δικαιολογίες, χαλάγανε τη μία ομάδα, φτιάχναν άλλη. Και πήγαινε αυτή η ιστορία στο 18ο, στο 19ο αιώνα, κυρίως στον 19ο. Στον 19ο αιώνα λοιπόν υπήρξε κάποιος νεαρός ονόματι Κάρολ Στέιτς Ρόσελ, ο οποίος προσιλητίστηκε από έναν Αδβεντιστή. Ο Αδβεντιστής αυτός ήταν ο Νέλσον Μπάρμπουρ, ο οποίος είχε κάνει μια καινούρια δικιά του συνταγή στο ανακάτεμα των χρονολογιών και πίστευε πάλι ότι εκείνο τον καιρό, κατά το τέλος του 19ου αιώνα, ήταν το τέλος. Το οποίο όμως τέλος ποτέ δεν ήρθε. Ο νεαρός Ρόσελ προσιλητίστηκε και προσιλήτησε μαζί και την ομάδα που ήδη είχε στην Πενσιλβανία εκεί και σαν αποτέλεσμα δημιούργησε και αυτός μετά τον Νέλσον Μπάρμπουρ ένα δικό του περιοδικό με το όνομα «Η Σκοπιά της Ιών», το οποίο έμελε να είναι το κεντρικό περιοδικό, το κεντρικό βοήθημα αυτής της οργάνωσης στην εξάπλωσή της. Σήμερα όλοι θα έχουμε ακούσει ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν ότι ο Χριστός ήρθε το 1914 αόρατα και ότι η Ανάσταση των νεκρών έγινε επίσης αόρατα το 1918 και αυτό μας το κηρύττουν ως μια σίγουρη αλήθεια που την ξέρανε και όλα αυτά. Όμως δεν πίστευαν αυτά τα πράγματα από την αρχή. Συγκεκριμένα, πίστευαν εκείνο τον καιρό ότι το 1779 άρχισαν οι έσχατες ημέρες και όχι το 1914. Πίστευαν ότι ο θερισμός και η αόρατη παρουσία του Χριστού και τα 6.000 χρόνια από την αρχή του ανθρώπου τελείωσαν το 1874. Επίσης πίστευαν ότι το 1878 θα καταστρεφόταν η Βαβυλώνα, που ήταν οι άλλες θρησκείες κατά αυτούς. Και ότι το 1881 έγινε πάλι αόρατα η Ανάσταση των Αγίων. Και το 1914 που σήμερα λένε ότι έγινε η παρουσία του Χριστού, τότε έλεγαν ότι θα γίνει το τέλος του κόσμου. Ότι εκεί τελειώνουν όλα και αρχίζει πια η Βασιλεία του Θεού. Βέβαια το τέλος όπως ξέρετε δεν ήρθε το 1914 και έτσι χρειάστηκε να κάνουν μια μετάθεση όλων αυτών των χρονολογιών που κάποτε έλεγαν ότι λήγουν το 1874, το 79, το 78, το 81, τα μετέθεσαν όλα αυτά στο 1914 και στο 1918. Είπανε λοιπόν, αντί να παραδεχτούν το λάθος τους και να πούνε ναι συγγνώμη κάναμε λάθος και δεν ξαναβάζουμε ημερομηνία όπως είχε πει ο Κύριος ότι ο λαός του δεν θα έπρεπε να βάζει ημερομηνίες αλλά ότι δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς που είπε ο Κύριος. Αυτοί είπανε όχι, είχαμε δίκιο. Αυτό που είπαμε έγινε. Το 1914 ήρθε το τέλος του παρόντος κόσμου, αλλά έγινε αόρατα. Δεν το κατάλαβε κανένας. Μόνο εμείς το καταλάβαμε. Έτσι λοιπόν λένε ότι από το 1914 για μια φορά ακόμα αόρατα ο Χριστός ήταν παρόν και για μια φορά ακόμα το 1918 έγινε αόρατα ή 19, δεν θυμάμαι, η Ανάσταση των νεκρών. Εκείνο τον καιρό ο Ρόσελ πίστευε σε πολύ παράξενα πράγματα. Εκτός από αυτά τα οποία είχαν σχέση με χρονολογίες, πίστευε ότι η πυραμίδα της Γκίζας ήταν ένα σημείο από το Θεό και μάλιστα μετρώντας τις διαστάσεις της έβγαζε την ίδια αυτή χρονολογία το 1914 ως το τέλος του κόσμου. Πίστευε επίσης κάτι που ίσως σας φανεί γνώριμο από κάποιους σύγχρονους νεοπαγανιστές που ακούμε, που μιλάνε για δρακονιανούς και για ότι είμαστε εξωγήινοι από το γαλαξία της Ανδρομέδας και όλα αυτά. Εκείνο τον καιρό έλεγε λοιπόν ο Ρόσελ ότι ο θρόνος του Θεού είναι κάπου στο γαλαξία της Ανδρομέδας και ότι ο θρόνος του διαβόλου είναι κάπου στον αστερισμό του Δράκοντα και κάτι παρόμοια πράγματα. Όλα αυτά οι περισσότεροι μάρτυρες του Ιεχωβά, ό,τι σας έχω πει μέχρι τώρα για την πίστη της οργάνωσης εκείνο τον καιρό, δεν τα γνωρίζουν. Αυτοί έχουν έρθει πολύ μετά σε αυτή την πίστη και πιστεύουν πάνω κάτω ότι τα ίδια όπως τώρα κάπως έτσι ήταν και τότε, ίσως με κάποιες μικροαλλαγές. Όμως όπως καταλαβαίνετε, οι αλλαγές αυτές είναι τεράστιες και έχουν μεγάλη σχέση με το κατά πόσον μπορούμε να πούμε ότι αυτή η οργάνωση θα μπορούσε να είναι από το Πνεύμα του Θεού μια οργάνωση Θεού. Και μια που μιλάμε για το Πνεύμα του Θεού, πρέπει να ξέρουμε ότι εκείνο τον καιρό οι μάρτυρες του Ιεχωβά και μέχρι την δεκαετία του 1920 τουλάχιστον πίστευαν ότι ο πιστός και φρόνιμος δούλος της παραβολής του Χριστού, που είπε ότι ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος τον οποίο ο Κύριος διόρισε επί των υπαρχόντων του και που σήμερα λένε ότι είναι οι Άγιοι των μαρτύρων του Ιεχωβά, τότε λέγανε ότι είναι ο Κάρολος Ρόσελ. Και αυτό το πίστευαν ότι ήταν αυτό το πρόσωπο, το συγκεκριμένο. Σήμερα, αν το πεις αυτό στους μάρτυρες, θα σου πούνε όχι, εμείς δεν πιστεύαμε τέτοιο πράγμα. Και όμως αυτά είναι όλα τεκμηριωμένα μέσα από τα δικά τους έγγραφα, τα δικά τους έντυπα, και θα σας δείξω και πού βρίσκονται όλα αυτά τα στοιχεία στην πορεία. Επίσης, κάτι άλλο που ξέρουμε ήταν ότι ο Κάρολος Ρόσελ ήταν μασόνος. Γι' αυτό κιόλας σήμερα είναι θαμμένος στο μασονικό κημητήριο. Και στον τάφο του υπάρχει ένα μνημείο εκεί κοντά με μια πυραμίδα που θυμίζει την πυραμίδα της Γκίζας στην οποία πίστευε. Πάνω έχει και τα σύμβολα της μασονίας. Ο Ρόσελ λοιπόν πέθανε το 1916 διαψευσμένος στις προρήσεις του ως πιστός και φρόνιμος δούλος του Θεού, όπως ισχυριζόταν και νόμιζε ότι ήταν, και στη θέση του άφησε 10 περίπου ανθρώπους, 5 διευθυντές και 5 αναπληρωματικούς μέσα στη διαθήκη του, που έπρεπε να αναλάβουν τη δική του θέση και να φροντίσουν με πλειοψηφία να βγάζουν τα άρθρα του περιοδικού Σκοπιά, το οποίο είχε μέχρι τότε στη δική του εξουσία. Ένας από αυτούς ήταν ο δικηγόρος Ιωσήφ Ρόδερφορντ, ο οποίος μια φορά είχε αντικαταστήσει κάποιον δικαστή σε μια δίκη και έτσι από τότε κράτησε την προσωνυμία δικαστής Ρόδερφορντ. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος υπερήφανος, κοιτούσε να αναδειχθεί, να φαίνεται, και ήταν και άνθρωπος που είχε τάσεις εξουσίας απέναντι στους άλλους. Ενώ λοιπόν η διαθήκη του Ρόσελ έλεγε ότι έπρεπε η εξουσία της Σκοπιάς του περιοδικού αυτού να περάσει στους διευθυντές, τότε ο Ρόδερφορντ, ο άνθρωπος αυτός που ήταν ένας από τους 10 αυτούς και μάλιστα στους αναπληρωματικούς, όχι στους άμεσους, στους 5, με διάφορα νομικά τερτύπια σαν δικηγόρος, κατάφερε να βγάλει απ' έξω τους υπόλοιπους και να πάρει την απόλυτη εξουσία της οργάνωσης της Σκοπιάς, και μάλιστα από τους 7 διευθυντές που ήταν εκείνο τον καιρό εκτός από αυτόν μέσα στη Σκοπιά, να πετάξει έξω τους 4 και να τους χαρακτηρίσει πονηρό δούλο. Ότι δήθεν αυτοί ήταν οι οποίοι εκπληρώναν την προφητεία του Χριστού για κάποιον πονηρό δούλο που θα υπήρχε στην παρουσία του. Και μετά από αυτό, για αρκετά χρόνια ακόμα, αναρωτιόντουσαν τι έγινε το 1914. Δεν είχαν ακόμα φτιάξει το δόγμα το οποίο έχουν σήμερα, ότι δήθεν ο Χριστός ήρθε αόρατα το 1914. Αυτό το έκαναν μετά από αρκετά χρόνια. Και το έκανε συγκεκριμένα ο ίδιος ο Ιωσήφ Ρόδερφορντ, ο οποίος για μια φορά ακόμα μετέθεσε τις ημερομηνίες, τις έβαλε σε πιο μπροστινές εποχές, είπε ότι το 1914 ο Χριστός ήρθε αόρατα, φυσικά αφού κανένας δεν τον είχε δει, παρά το ότι η Αγία Γραφή έλεγε ότι θα έρθει σαν την αστραπή που φαίνεται από Ανατολή μέχρι τη Δύση, και ότι θα τον έβλεπε πάσο φθαλμός και αυτοί που τον εξεκέντησαν. Όλα αυτά ήταν σαν να μην υπήρχαν στην Αγία Γραφή, προκειμένου να μην παραδεχτούν το λάθος τους αυτοί οι άνθρωποι. Με τη σειρά του άρχισε να δίνει και αυτός ένα σωρό ψευδοπροφητείες για το τέλος, για το 1918, για το 1920, για το 1925. Μάλιστα έφτασε στο σημείο να λέει ότι εκατομμύρια άνθρωποι που ζούσαν εκείνο τον καιρό δεν θα πέθαιναν ποτέ, και σε αυτό διαψεύστηκε. Μία ιστορία δηλαδή ψευδοπροφητείων και αποτυχημένων προφητείων. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούσαν να λένε ότι όλα αυτά ήταν από το Πνεύμα του Θεού και αυτή ήταν ο αγωγός του Θεού που τους έδινε την εν καιρό τροφή. Μα αλίμονο, αν ο Θεός έδινε εν καιρό τροφή σε αυτούς τους ανθρώπους, ήταν δυνατόν ποτέ να αποτυγχάνουν στις προφητείες τη μία πίσω από την άλλη, να μην παραδέχονται ποτέ τα λάθη τους, ο ένας να αρπάζει την περιουσία του άλλου? Επίσης, λησμόνησα να σας πω και το εξής, ότι και σαν άνθρωποι είχαν προβλήματα χαρακτήρα. Δεν ήταν δηλαδή αυτό το οποίο οι μάρτυρες του Ιεχωβά σήμερα χαρακτηρίζουν ως Άγιοι, γιατί για αυτούς Άγιος είναι ένας καλός άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που εμείς πιστεύουμε για το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και τη θέωση. Ο μεν Κάρολος Ρόσελ ήταν άνθρωπος μοιχός. Είχε μια κοπελίτσα στο σπίτι του με την οποία είχε σχέσεις. Αυτό φάνηκε μάλιστα, είναι τεκμηριωμένο στο δικαστήριο με το διαζύγιο που πήρε με τη γυναίκα του, όπου φαίνεται ότι πράγματι είχε σχέση με αυτή την κοπελίτσα, και επιπλέον είχε και με την υπηρέτρια. Ο δε Ρόδερφορντ μπορεί να μην είχε τέτοια προβλήματα ίσως μοιχείας και πορνείας, αλλά είχε προβλήματα ποτού. ήταν μέθυσο σε σημείο που για να μπορέσουν οι υπόλοιποι να μην δημιουργεί πρόβλημα σε αυτούς οι οποίοι τον έβλεπαν, του έφτιαξαν ένα κτίριο ονομαζόμενο Beth Sharim, όπου είπαν ότι εκεί πέρα θα ερχόντουσαν αυτοί που θα ανασταίνονταν, οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, και έτσι τους είχαν ετοιμάσει ένα κτίριο να τους περιμένει για να ζήσουν εκεί. Έτσι λοιπόν τον μάντρωσαν κατά κάποιο τρόπο εκεί για να μην βλέπει ο κόσμος ότι μεθάει κάθε μέρα και πεκροπίνει και δημιουργεί πρόβλημα. Μέχρι το θάνατό του που πέθανε σε αυτό ακριβώς το κτίριο, οπότε και μετά πουλήθηκε, μια και δεν χρειαζόταν πλέον να λένε ότι θα γίνει Ανάσταση, είχαν αλλάξει όλα τα δόγματά τους ως τότε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Όσον αφορά λοιπόν τις προφητείες, αντιλαμβανόμαστε ένα πράγμα. Ότι βλέποντας από την πρώτη μέχρι και την τελευταία προφητεία που έχει κάνει αυτή η οργάνωση, όχι μόνο τότε, μέχρι και σήμερα, ούτε μία, κυριολεκτικά ούτε μία, δεν πέτυχε. Δηλαδή, ακόμα και στην τύχη να προφητεύαμε, εμείς οι άσχετοι, κάτι θα τύχαινε. Για να είμαστε ειλικρινείς, δύο προφητείες πετύχανε. Η μία που πέτυχε ήταν αυτή που είπε ο Ρόσελ, ότι όταν εγώ πεθάνω, θα βρεθούν κάποιοι άνθρωποι κατευθυνόμενοι από τον διάβολο και θα καταργήσουν αυτά τα οποία πιστεύουμε σήμερα για την πυραμίδα. Πράγμα το οποίο το έκανε ο διάδοχος, ο Ρόδερφορντ, ο οποίος είπε ότι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στις πυραμίδες είναι από τον διάβολο. Έτσι λοιπόν ο ένας δαιμονοποιούσε τον άλλον, παρόλα αυτά και οι δύο έλεγαν ο μεν στον δε ότι είναι από το πνεύμα του Θεού. Και η δεύτερη προφητεία, την οποία πέτυχαν αλλά δεν τη χάρηκαν, ήταν μια προφητεία που έλεγαν ότι το Ισραήλ θα κάνει κράτος. Πράγματι το Ισραήλ έκανε κράτος, αλλά μέχρι να κάνει κράτος το Ισραήλ, αυτοί είχαν ακυρώσει αυτή την προφητεία και την είχαν αποσύρει ως παλαιό φως που ήταν λάθος και δεν θα γινόταν ποτέ. Έτσι λοιπόν και πάλι απέτυχαν και στη μοναδική αυτή προφητεία την οποία είχαν πει ότι θα γινόταν και έγινε. Ο Ρόδεσορ λοιπόν, έχοντας πάρει την εξουσία με τέτοιο άσχημο τρόπο, πετώντας έξω από την οργάνωση τους υπολείπους τους διευθυντές, έπρεπε με κάποιο τρόπο να ισχυροποιήσει τώρα την εξουσία του. Και αυτό τον οδήγησε να δημιουργήσει μια πολυταρχία σε αυτή την οργάνωση. Ενώ μέχρι τον καιρό του Ρόσελ υπήρχε σχετική ελευθερία, όχι σχετική, υπήρχε ελευθερία. Μπορούσε δηλαδή κάποιος να έχει τις αμφιβολίες του, να έχει τις αμφισβητήσεις του, αν ήθελε να ανήκει παράλληλα και σε άλλες ομάδες θρησκευτικές. Ο Ρόδερφορντ θέλησε αυτά να τα σταματήσει. Ήθελε να είναι ο αδιαφυσβήτητος ηγέτης αυτής της οργάνωσης. Και άρχισε να σφίγγει τα πράγματα. Άρχισε να δημιουργεί συστήματα ελέγχου της σκέψης, συστήματα αποπομπής ανθρώπων οι οποίοι διαφωνούσαν με αυτόν και με τις διδασκαλίες του. Και έτσι μπόρεσε να κρατήσει με σιδερένια πυγμή, θα λέγαμε, αυτή την οργάνωση και την κάνει πλέον μια κλειστή κοινωνία, όπου δεν ήταν δυνατόν κάποιος να φύγει εύκολα και με το κεφάλι ψηλά. Φεύγοντας, θα θεωρείται ο πονηρός δούλος. Δεν θα κάνουμε ανάλυση στα δόγματα τα υπόλοιπα, πώς τα άλλαξαν εντελώς, πώς έβαλαν μια δεύτερη τάξη, τη δήθεν πολυόχλο που θα έμενε στη γη, γιατί τότε και ο Ρόσελ και ο Ρόδερφορντ πίστευαν ότι θα ζουν στον ουρανό. Αλλά από τον καιρό του Ρόδερφορντ και μετά προσθέθηκε ένα δόγμα που λέει ότι λίγοι μόνο θα πάνε στον ουρανό, μόνο 144.000 και όλοι οι υπόλοιποι θα μείνουν στη γη. Αυτά δεν θα τα αναλύσουμε. Το λέω απλά γιατί έχει σχέση με αυτά που θα πούμε μετά. Ο Ρόδερφορντ λοιπόν πέθανε το 1942 και τον διαδέχτηκε ο Νόρ, που ήταν ο τρίτος μονάρχης αυτής της οργάνωσης, ο οποίος ήταν κυρίως άνθρωπος των επιχειρήσεων. Δεν είχε πολλές γνώσεις δογματικές, αλλά ήταν αυτός που πήρε την οργάνωση με 108.000 μάρτυρες του Ιεχωβά και την έφτασε σε πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό το έκανε με έναν τρόπο προφητιών και τάσης να τους έχει συνέχεια σε εγρήγορση, να έρχεται το τέλος και τώρα τελειώνουμε και να όπου να είναι έρχεται το τέλος και δεν χρειάζεται να παντρεύεστε, δεν χρειάζεται να μορφώνεστε, κηρύξτε, να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ανθρώπους. Έτσι λοιπόν αυξανόταν η οργάνωση, αποτυχαίνανε οι διάφορες διδασκαλίες και προφητείες, βρίσκανε μια δικαιολογία της, μετέθεταν το τέλος για μετά, συνέχιζαν. Αυτοί που είχαν μπει μέσα είχαν ήδη εγκλωβιστεί. Έτσι λοιπόν, όταν έφτασαν να γίνουν αρκετοί οι μάρτυρες του Ιεχωβά, κάπου στη δεκαετία του 60 και 70 που τους γνώρισα και εγώ που γεννήθηκα σε αυτή την οργάνωση, ήταν πια αρκετοί. Και υπήρξε μια χαλάρωση αυτής της αυταρχικότητας. Τα πράγματα άρχισαν να είναι πιο ωραία. Ήταν ο καιρός που τους γνώρισα εγώ. Για ένα μικρό διάστημα, δηλαδή 20 περίπου ετών, ήταν μια οργάνωση που δεν μπορούσες να πεις ότι είναι τόσο αυταρχική όσο αυτά τα οποία περιγράφουμε όλη αυτή την ώρα. Και κάπως έτσι τους γνώρισα και εγώ και κάπως έτσι μεγάλωσα και πίστευα ότι ήταν αληθινή. Εκείνο τον καιρό, γύρω στο τέλος της δεκαετίας του 1960 όμως, κάτι συνέβαινε κρυφά υπόγεια που ακόμα δεν είχε φανεί το που θα οδηγούσε αυτό. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν κάποιες ομάδες τις οποίες τους ονομάζουν σκαπανείς. Αυτοί οι άνθρωποι κηρύττουν πολλές ώρες, κάθε μέρα, με το μήνα. Ένας ολοχρόνιος καπανέας λοιπόν, που σημαίνει ένας άνθρωπος που αφιέρωνε κάθε μέρα πάρα πολλές ώρες στο να κηρύττει τα δόγματα της Σκοπιάς, από τη Σουηδία, ονόματι Όλαφ Γιόνσον, μίλησε σε έναν άνθρωπο και άρχισε να του λέει αυτά που πίστευαν οι μάρτυρες για το 1914, για την αόρατη παρουσία του Χριστού, και λέγοντάς ότι το 1914, όπως το υπολογίζουν, βγαίνει, υπολογίζοντας κάποια χρόνια από το 607 π.Χ. που οι μάρτυρες του Ιεχώβα λένε ότι έπεσε η Ιερουσαλήμ. Όμως έτυχε σε άνθρωπο διαβασμένο, ο οποίος του είπε το εξής. Λέει: εγώ βλέπω σε όλες τις εγκυκλοπαίδειες ότι η Ιερουσαλήμ δεν καταστράφηκε το 607 π.Χ. που λέτε εσείς, αλλά το 587. Αν λοιπόν μου αποδείξεις ότι όντως καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ το 607 που λέτε, τότε το συζητάμε. Αλλιώς τι να συζητάμε, του λέει, για πράγματα τα οποία οι ιστορικοί λένε ότι δεν είναι αληθινά. Ο γιος, ο άνθρωπος ειλικρινής, μπήκε λοιπόν σε μια διαδικασία η οποία κράτησε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70, του 1970, για να τεκμηριώσει αυτό το οποίο έλεγε η οργάνωση. Ότι δηλαδή ήταν σωστό το 607 και όχι το 587 που έλεγαν οι ιστορικοί. Όμως αυτό που κατάφερε στο τέλος ήταν να αποδείξει ότι οι ιστορικοί είχαν δίκιο. Και να το αποδείξει όχι μόνο από ιστορικές πηγές, αλλά και από την ίδια την Αγία Γραφή. Βρήκε ακόμα και στην ίδια την Αγία Γραφή αποδείξεις για το 587 που έλεγαν ιστορικοί. Πιστός και αυτός το κυβερνών σώμα των μαρτύρων του Ιεχωβά, που μέχρι τότε είχε διαμορφωθεί και είχε γίνει πλέον κυβερνών σώμα και όχι ένας άνθρωπος που κυβερνούσε μέχρι τότε και έκανε κουμάντο, γιατί από το 1975 και μετά άρχισαν να παίρνουν τις αποφάσεις ως σώμα και όχι ατομικά όπως έκαναν μέχρι τότε οι αρχηγοί τους. Μάζεψε όλη αυτή την έρευνά του και την ταχυδρόμησε στο κυβερνών σώμα των μαρτύρων του Ιεχωβά, στο Μπρούκλιν. Την έρευνα αυτή την δώσανε κατευθείαν στον Ρέιμον Φρανς, έναν άνθρωπο από το κυβερνών σώμα, που είχε δαπανίσει όλη του τη ζωή στην ιεραποστολή της οργάνωσης, πιστός στην οργάνωση, και ανιψιό του προέδρου της εταιρείας τότε, που λεγόταν Φρέντ Φρανς, ο θείος του. Σε αυτόν τη δώσανε γιατί είχε αναλάβει τότε τη σχετική έρευνα για μια εγκυκλοπαίδεια που φτιάχνανε με το όνομα Βοήθημα για κατανόηση της Βίβλου. Εφόσον λοιπόν είχε αναλάβει το συγκεκριμένο κομμάτι, του έδωσαν και την έρευνα που είχε σχέση με αυτό το οποίο ασχολιόταν ο ίδιος. Ο άνθρωπος, διαβάζοντας λοιπόν αυτή την έρευνα, έπεσε από τα σύννεφα. Γιατί αντιλήφθηκε ότι αυτό το οποίο πίστευαν οι μάρτυρες του Ιεχωβά ήταν η βάση της πίστης τους. Ότι δηλαδή ο Χριστός ήρθε το 1914 και ότι το 1919 τους κατέστησε ως τον πιστό και φρόνιμο δούλο του, ως τη μοναδική αληθινή θρησκεία, πλέον καταρριπτότανε με αγιογραφικές και ιστορικές αποδείξεις ξεκάθαρες. Έκανε αντίγραφα, τις μοίρασε στο υπόλοιπο κυβερνών σώμα για να τους δώσει αυτές τις πληροφορίες, οι οποίοι όμως θεώρησαν ότι μια τέτοια αλλαγή θα κατέστρεφε εντελώς την οργάνωση και η αλλαγή στην ημερομηνία δεν πέρασε. Αυτό λοιπόν έκανε αναγκαίο να επανέλθει σε αυτή την οργάνωση αυτό το κλίμα τρομοκρατίας και απολυταρχίας που είχε δημιουργήσει αρχικά ο Ρόδερφος στη δική του εποχή σε μια ακόμα χειρότερη κατάσταση. Αυτά συνέβησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Γιατί πήρανε κάποια χρόνια από το 1975 που συνέβησαν όλα αυτά που έλαβε το κυβερνών σώμα τις πληροφορίες μέχρι να γίνουν οι αναγκαίες ζυμώσεις, να αρχίσει να φαίνεται όλη αυτή η διαφοροποίηση που γινόταν και να συνειδητοποιούν τι συνέβαινε. Πέρασαν κάπου 5 χρόνια. Έτσι λοιπόν γύρω στο 1980 ξεκίνησε ένα κύμα διώξεων μέσα σε αυτή την οργάνωση εναντίον όποιων ανθρώπων ήθελαν να δούνε ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η πραγματικότητα όλων των ερευνητών. Γιατί και εκεί μέσα και σε κάθε θρησκεία υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ψάχνουν, θέλουν να βρίσκουν την αλήθεια, ασχέτως αν έχουν πλανηθεί. Το αποτέλεσμα ήταν να διώξουν τον Γιόνσον, να διώξουν τον ίδιο τον Φρανς που ήταν μέλος του κυβερνώντος σώματος, τον δάσκαλο της ιεραποστολικής του σχολής, ένα σωρό επισκόπους περιοχής δικούς τους. Δηλαδή ένα ξεκαθάρισμα να διώξουν κάθε άνθρωπο που αγαπούσε την αλήθεια και να κρατήσουν το ψέμα του 1914 εν γνώση τους πλέον ότι είναι ψέμα, επειδή γνώριζαν ότι έτσι θα καταστραφεί η οργάνωση. Αυτός είναι και ο καιρός που επανέρχομαι στη δική μου ιστορία, που εγώ βρισκόμουν πλέον στην φυλακή της Αυλώνας, φυλακισμένος για το θέμα της στράτευσης ως αντιρρησίας συνείδησης, και εκεί πρωτοέμαθα, γύρω στο 1994 που ήμουνα μέσα, πρωτοέμαθα ότι αποκόψανε, φανταστείτε, με 3 χρόνια διαφορά το έμαθα, ότι αποκόψανε, ότι διώξανε από την οργάνωση έναν από το κυβερνών σώμα. Γιατί το έμαθα με τόση καθυστέρηση? Γιατί εκεί πέρα υπάρχουν πλέον στεγανά. Η πληροφορία δεν περνάει μέσα. Το πώς γίνεται αυτό θα το αναπτύξουμε, θα το δούμε. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά μαθαίνουν ότι μαθαίνουν με καθυστέρηση και το μαθαίνουν και διαστρεβλωμένο. Έτσι λοιπόν, περνάει ο καιρός, παραμένουν θύματα εκεί μέσα, χωρίς να μαθαίνουν τι γίνεται στην πραγματικότητα, χωρίς να ξέρουν μερικές αλήθειες για την πίστη τους, και φέρνουν στο μεταξύ και άλλους μέσα. Όταν πια κάποιοι το μαθαίνουν, τους διώχνουν έξω και παραμένουν οι καινούργοι. Μέχρι να το μάθουν και αυτοί, έχουν φέρει καινούριους. Και έτσι εξακολουθεί αυτή η οργάνωση να φέρνει όλο και περισσότερους. Μου έκανε εντύπωση τότε, όταν είχα μάθει ότι ξέρεις κάποιος από το κυβερνόν σώμα διώχτηκε από την οργάνωση. Και μάλιστα μου είπαν και συγκεκριμένα βιβλία που είχε γράψει και τα οποία εκτιμούσα ιδιαίτερα της οργάνωσης. Και έλεγα, μα είναι δυνατόν τώρα να διωχθεί για αποστασία αυτός ο άνθρωπος? Δεν έδωσα σημασία, βγήκα, παντρεύτηκα, πέρασε και 1,5 χρόνο ακόμα. Εγώ τότε υπηρετούσα την οργάνωση της Σκοπιάς ως διάκονος σε κάποια συνάθρηση της Σαλαμίνας. Και τότε έμαθα ότι κάποιον πολύ φίλο μου, κάποιον αγαπητό άνθρωπο που δούλευε στα γραφεία τα κεντρικά, τον έδιωξαν, τον απέκοψαν. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λέω, μα είναι δυνατόν αυτόν τον άνθρωπο να διώξουν και αυτόν για αποστασία? Δηλαδή, αν διώξαν αυτόν, εμένα τι πρέπει να με κάνουν? Η οργάνωση μας είχε πει τότε ότι, ξέρετε, δεν πρέπει να μιλάτε με αποκομμένους, με πρώην μέλη μας, γιατί αυτό είναι αμαρτία. Μας έλεγαν μάλιστα το εδάφιο που λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην επιστολή του, ότι ούτε χαίρεται, λέει, να μιλέτε σε αυτούς οι οποίοι έφυγαν από εμάς. Βέβαια, το εδάφιο δεν λέει ούτε. Δεν λέει ούτε που έφυγαν από εμάς, λέει τελείως διαφορετικά πράγματα. Η οργάνωση όμως τα προσαρμόζει όλα όπως τη συμφέρει για να δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα ελέγχουν συνειδήσεις, που θα ελέγχουν σκέψεις. Έτσι και εγώ λοιπόν ήξερα ότι δεν πρέπει να του μιλήσω. Παρ' όλα αυτά κάτι μου έλεγε ότι πρέπει να ψάξω. Γιατί ήξερα τι άνθρωπος είναι. Και γνωρίζοντας τι άνθρωπος είναι, δεν μπορούσα να ανεχτώ ότι θα τον δω και δεν θα του μιλήσω χωρίς να έχω ακούσει και από τον ίδιο τη δική του πλευρά, τη δική του άποψη. Έτσι λοιπόν μια μέρα κρυφά και με φόβο μήπως ο ίδιος με καρφώσει στην οργάνωση, τον πήρα ένα τηλέφωνο, με καθησύχασε ο άνθρωπος, μου λέει μην ανησυχείς, καλά έκανες και με πήρες, και μου εξήγησε όλα αυτά τα οποία σας είπα για το 1914, για την αποκοπή από το κυβερνόν σώμα, όλα αυτά. Εγώ αυτά βέβαια τα άκουγα πολύ ξένα, πολύ απίστευτα. Και του λέω, και πού ξέρω εγώ ότι αυτά που μου λες τώρα εσύ είναι αλήθεια? Μου λέει μην ανησυχείς, θα σου στείλω ένα βιβλίο με κάποιο φίλο μου που μένει εκεί κοντά σου και δες τα μόνος σου και κρίνε. Πράγματι μου έστειλε ένα βιβλίο γραμμένο από τον Καρλ Γιόρσον, τον Σουηδό που σας είπα στην αρχή, το οποίο αφού τον διώξανε το εξέδωσε και κυκλοφορούσε πλέον, και το οποίο είχε μεταφραστεί και στα ελληνικά και κυκλοφορούσε υπό μορφή φωτοτυπίας μεταξύ των πρώην μαρτύρων του Ιεχωβά στην Ελλάδα. Τώρα πώς βρέθηκε αυτό το βιβλίο στα ελληνικά, να σας πω. Εκείνο τον καιρό που εγώ υπηρετούσα ως διάκονος εδώ στη Σαλαμίνα, ο μέλλοντας νονός μου, ονόματι Αγάπιος Ματσαγκούρας, ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά, ήταν στη φυλακή αυτός για το θέμα της στράτευσης πάλι στην Κασάνδρα, ο οποίος όμως τα είχε μάθει όλα αυτά τα πράγματα και άνθρωπος ερευνητής όπως ήταν, είχε πάρει τα αγγλικά αυτά κείμενα και ενώ ήταν στη φυλακή για τους μάρτυρες του Ιεχωβά και για την πίστη του, κρυφά τα μετέφραζε. Λοιπόν, μέσα στη φυλακή λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο μάρτυρας του Ιεχωβά, μετέφρασε το βιβλίο του Γιόνσον και το βιβλίο του Φρανς, που κυκλοφόρησε και αυτός αργότερα όταν είδε ότι τον απέκοψαν για να προστατέψει κάποιους ανθρώπους. Τι έκανε λοιπόν αυτός? Τα μετέφρασε κρυφά να μην τον δουν οι υπόλοιποι, γιατί αν τον έβλεπαν αυτό σήμαινε αυτομάτως την αποκοπή του και δεν θα του μιλούσε πλέον κανένας, έχανε οικογένεια, έχανε φίλους, έχανε τα πάντα. Και τα περνούσε μία-μία σελίδα με τη βοήθεια της αδελφής του, μέσα σε σακούλα και πάλι μέσα σε σακούλα και κάτω από κουβάδες με γιαούρτι που έστελναν δήθεν στους δικούς τους. Μέσα λοιπόν στο γιαούρτι περνούσε λίγο-λίγο όλο αυτό το κείμενο, όλο αυτό το υλικό της γνώσης και μοιραζόταν μετά μεταξύ κάποιων ανθρώπων μαρτύρων του Ιεχωβά που γνώριζαν τι γινόταν και το έλεγαν όλο και σε περισσότερους. Έτσι λοιπόν έφτασε και στα δικά μου χέρια. Εμένα μου κράτησε αυτή η ιστορία 6 μήνες για να το διαβάσω. Και για να καταλάβετε τη φοβία που ένιωθα για όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μας είχαν τρομάξει τόσο πολύ ότι ο διάβολος ελέγχει το κάθε τι, τη γνώση που έρχεται, το τι μαθαίνουμε, που δεν εμπιστευόμουν τους υπολογισμούς του βιβλίου, να τους κάνουμε κομπιουτεράκι, μήπως ο διάβολος πειράξει το κομπιουτεράκι και μου αλλάξει τα νούμερα. Και τις έκανα με το μυαλό, με το μολύβι, για να είμαι σίγουρος. Λοιπόν, στο τέλος των 6 μηνών, όντως πίστηκα ότι αυτό το βιβλίο έλεγε αλήθεια και ότι τα στοιχεία όλα υπήρχαν. Και κυρίως ότι από την ίδια την Αγία Γραφή καταρριπτόταν το βασικό δόγμα των μαρτύρων του Ιεχωβά το 607 π.Χ. που λέγανε και ήταν 587, που κατέριπτε με τη σειρά του το 1914 και που κατέριπτε με τη σειρά του το ότι τους είχε επιλέξει ο Χριστός όταν ήρθε το 14, μετά από 3 χρόνια, σαν την οργάνωσή του και τη μόνη αληθινή θρησκεία σε βάρος των άλλων θρησκειών. Όλα γκρεμίστηκαν, όπως καταλαβαίνετε, μέσα μου. Δεν ήμουν κάποιος μάρτυρας ο οποίος ήμουν νερόβραστος στην πίστη μου. Τα πίστευα αυτά. Και δεν το λέω για να καυχηθώ, γιατί τι καύχηση να κάνω τώρα, ντρέπομαι και που το λέω. Αλλά είχα την περισσότερη δραστηριότητα στη συνάθρηση που πήγαινα από όλους τους υπόλοιπους στο να προσελητίζω κόσμο. Το λέω για να μην πει κάποιος ότι τα έκανα από απιστία όλα αυτά τα πράγματα. Τους πίστευα στα αλήθεια. Άλλωστε γι' αυτό ήμουνα και διάκονος μέσα και είχα κάποιο αξίωμα στην οργάνωση και πήγαινα μάλιστα και για πρεσβύτερος εκείνο τον καιρό. Να σας πω και κάτι, ότι με κάποιο τρόπο ο Κύριος είχε προετοιμάσει το δρόμο για όλα αυτά τα πράγματα. Λίγο καιρό νωρίτερα, τότε βγαίναμε και κάναμε το λεγόμενο έργο δρόμου, παίρναμε τα περιοδικά σκοπιά και ξύπνα και στυνόμασταν στους δρόμους και ερχόντουσαν κάποιοι Ορθόδοξοι από γύρω με ταμπέλες, με τουντούκες και μας έλεγαν κάποια πράγματα που εμείς δεν θέλαμε ούτε καν να τα ακούμε. Εμείς πιστεύουμε έτσι ότι διαφημίζουμε το Λόγο του Θεού, διαφημίζουμε την αλήθεια ενώπιον της Βαβυλώνας, της ψεύτικης θρησκείας. Εκεί ανάμεσα σε όλους αυτούς υπήρχε και ένας άνθρωπος, ο οποίος μου λέει: «Έλα να συζητήσουμε». Μου λέω: «Θα έρθω». Εγώ δεν φοβόμουν να συζητήσω με κανέναν. Άμα κάποιος μου δείχνει ότι κάτι είναι σωστό, τελείωσε, ήθελα να το δέχομαι. Τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή, ήταν αυτή η ελευθερία στην οποία μεγάλωσα, που δεν φοβόμασταν τότε τίποτα. Στο σχολείο μιλούσαμε με οποιονδήποτε, κηρύταμε. Ήταν μια τελείως διαφορετική εποχή από τους σημερινούς μάρτυρες του Ιεχωβά, που φοβούνται και τη σκιά τους. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός μου κλείσε όντως ραντεβού. Μόλις έκλεισα ραντεβού, πέσαν οι άλλοι μάρτυρες του Ιεχωβά πάνω μου να με φάνε. Μα λέει, αυτός έχει μιλήσει με τόσους από εμάς, δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να μάθει. Εντάξει, λέω, μίλησε με εσάς, μπορεί, λέω, με μένα να καταλάβει ο άνθρωπος, να είναι καλός άνθρωπος, να γίνει χριστιανός κι αυτός. Νομίζω ότι εμείς ήμασταν οι χριστιανοί τότε. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είναι εδώ. Είναι ο κύριος που κάθεται στη γωνία. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση ήταν 6 ώρες. Και αυτές τις 6 ώρες εγώ του έκανα επίθεση. Γιατί οι Ορθόδοξοι κάνετε αυτό, γιατί οι Ορθόδοξοι κάνετε εκείνο, γιατί κάνετε το άλλο. Εκείνος ο καημένος δεν προλάβαινε να μου πει κάτι για τη δική μου τη θρησκεία. Γιατί εγώ ήμουν συνέχεια στην επίθεση και αυτός αμηνότανε, μου απαντούσε. Εγώ ήταν ένα σύστημα που το χρησιμοποιούσα πάντοτε στις συζητήσεις μου, να μην προλάβουν οι άλλοι να μου κατηγορήσουν τη δική μου θρησκεία. Οπότε κατηγορούσα πρώτος, απαντούσε ο άλλος και μόλις απαντούσε, του δίνα καινούργια κατηγορία. Στο τέλος των 6 ωρών, λοιπόν, δεν είχε καταφέρει να μου πει κάτι εναντίον της δικής μου θρησκείας. Αλλά επειδή μου είχε δώσει σε όλα όσα τον είχα ρωτήσει απαντήσεις, ουσιαστικά με είχε αφοπλίσει. Εγώ δηλαδή, κάτι το οποίο έλεγα, αν έπαιρνα απάντηση, ποτέ ξανά δεν το έλεγα σε άλλον άνθρωπο. Γιατί ήξερα ότι είχα πάρει απάντηση. Κάτι που μου ακυρώναν ένα επιχείρημα δεν το ξανά έλεγα. Είναι άλλοι μάρτυρες του Ιεχωβά που όσες φορές και να τους το απαντήσει θα το ξαναπούνε. Όχι, εγώ δεν το έκανα αυτό πράγμα, γιατί έλεγα αφού πήρα απάντηση, τώρα δεν είναι τίμιο να κάτσω να το ξαναπώ σε κάποιον. Ουσιαστικά λοιπόν στις 6 αυτές ώρες με είχε ξεδοντιάσει εντελώς. Αλλά βέβαια δεν με είχε πείσει και εναντίον της θρησκείας μου. Γιατί δεν είχε προλάβει να μου πει τίποτα. Αλλά πρόλαβε ένα πράγμα και μου είπε. Κάποια στιγμή, όπως του έλεγα κάτι για τις εγκυκλοπαίδειες, για να κατηγορήσω την Ορθόδοξη πίστη και συγκεκριμένα τον Άγιο Κωνσταντίνο, μου λέει: «Πιστεύεις όλα όσα λένε οι εγκυκλοπαίδειες?» Του λέω: «Για να το λένε οι εγκυκλοπαίδειες, έτσι είναι». Μου λέει: «Πιστεύεις και αυτό?» Και μου δείχνει εκείνο το σημείο που έλεγε ότι η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 587. Εκεί εγώ τάχασα, αναγκάστηκα να πω ότι, αν είναι σε αντίθεση με την Αγία Γραφή, του λέω, δεν το δέχομαι. Μου λέει: «Βλέπεις ότι δεν είσαι συνεπής, γιατί τόση ώρα μου λες εσύ για εγκυκλοπαίδειες, αλλά τώρα μόλις εγώ σου λέω για την εγκυκλοπαίδεια, μου λες ότι δεν το δέχεσαι». Αυτό ήταν το μοναδικό που πρόλαβε και μου είπε εναντίον της δικής μου πίστης. Εμένα αυτό όμως μέτρωγε τώρα. Όταν γύρισα στο σπίτι, πριν πάρω τα βιβλία που σας λέω έτσι, πριν γίνει όλη η ιστορία με τον φίλο μου τον αποκομμένο που τον είχαν διώξει, και λέω: «Κάτσε να κάτσω να διαβάσω, να μάθω κάποια πράγματα, για να ξέρω άλλη φορά, άμα μου ξανατύχει κάποιος, να έχω απαντήσεις». Έχει φροντίσει λοιπόν η οργάνωση μέσα στα βιβλία της, σε διάφορα σημεία, σε ανύποπτο χρόνο, να βάζει πληροφορίες για όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία τα γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν στέκουν, έτσι ώστε να πείθει τους δικούς της ότι υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά. Διάβασα λοιπόν μια τέτοια απάντηση, εμένα με ικανοποίησε τότε, με τις λιγοστές γνώσεις που είχα για το θέμα, έτσι ώστε να το έχω να το λέω άλλη φορά. Όταν μετά από κάποιο διάστημα κάποιος μου είπε κρυφά ότι, ξέρεις, η οργάνωση ετοιμάζεται να αλλάξει το θέμα του 1914 γιατί είναι λάθος το 607, κάθισα τότε, θυμάμαι, για ένα εξάμηνο και έκανα μια δική μου προσωπική μελέτη για το θέμα αυτό. Επειδή όμως τη μελέτη αυτή θέλησα να βρω πραγματικά τι λέει η Αγία Γραφή και όχι τι λένε τα βιβλία της οργάνωσης, το έκανα κατευθείαν από την Αγία Γραφή. Και έβγαλα κάποια πράγματα, κάποια συμπεράσματα πάνω στις ημερομηνίες, τα οποία δεν συμφωνούσαν με την οργάνωση. Μου έκανε εντύπωση. Λέω, για να δω τι λέει και η οργάνωση. Κοίταξα και τις οργάνωσεις. Η οργάνωση έλεγε πάλι άλλες ημερομηνίες από αυτές που έβλεπα εγώ. Χτυπούσε κάποιες ημερομηνίες, πιο πολύ με μπέρδεψε παρά με βοήθησε. Και τότε λέω, λέω τώρα εγώ να έχω κάτσει λίγους μήνες και να έχω βρει κάτι που να μην ξέρει η οργάνωση του Θεού. Και το φύλαξα στην Αγία Γραφή αυτόν τον κατάλογο που είχα φτιάξει με τις ημερομηνίες και λέω, θα μου δείξει εν καιρό ο Θεός. Και το ξέχασα. Έτσι λοιπόν, όταν πια είχα πάρει εκείνο το βιβλίο, επανήλθα σε αυτή τη μελέτη που είχα κάνει και πλέον τη σύγκρινα. Και αυτά τα οποία είχα βρει ήταν σύμφωνα με αυτά που υπήρχαν στο βιβλίο που μου είχε στείλει ο φίλος μου, αντίθετα με αυτά που έλεγε η οργάνωση. Και αυτό που με εξέπληξε περισσότερο ήταν ότι αντιλήφθηκα ότι αυτά που έγραφε η οργάνωση δεν τα έγραφε για να πληροφορήσει, αλλά για να μπερδέψει. Χτυπούσε δηλαδή κάποιες θέσεις οι οποίες δεν ήταν αληθινές και έλεγε ότι αυτές είναι οι θέσεις των αντιθέτων μας. Όμως αυτές δεν είχαν καμία σχέση με τα πραγματικά επιχειρήματα. Ο μάρτυρας του Ιεχωβά λοιπόν, διαβάζοντας ψεύτικα επιχειρήματα και την αναίρεσή τους, νόμιζε ότι είναι κατατοπισμένος, ότι έχει μάθει τι λένε οι αντίθετοι. Όμως οι αντίθετοι λέγαν άλλα και όχι αυτά που του είχαν αναίρεσει, και έτσι ο άνθρωπος είχε παρασυρθεί, τον είχαν εξαπατήσει. Εν πάση περιπτώσει, μπήκα τότε σε μία διαδικασία έρευνας, ήρθα σε επαφή και με άλλους πρώην μάρτυρες, πάντοτε κρυφά, γιατί αν με ανακαλύπτανε θα είχα μεγάλο πρόβλημα. Μου έστελναν κασέτες με αναλύσεις της Αγίας Γραφής που για πρώτη φορά, ήταν σαν να έβλεπα την Αγία Γραφή για πρώτη φορά. Γιατί μέχρι τότε τα βλέπα μέσα από παραμορφωτικούς φακούς. Έβλεπα ένα εδάφιο και στο μυαλό μου πήγαινε μια στρεβλή ερμηνεία. Γιατί πάντοτε ήξερα τι λέει η οργάνωση γι' αυτό. Όταν όμως πέταξα αυτό το πράγμα και άρχισα να βλέπω πραγματικά τι λέει η Αγία Γραφή, εξεπλάγει. Έλεγα, μα πού ήταν αυτά τα εδάφια και δεν τα βλέπα στην Αγία Γραφή. Τότε δημιουργήθηκε το εξής πρόβλημα. Επειδή εγώ είχα εμπιστοσύνη και πίστευα ότι όλοι νιώθουν όπως εγώ εκεί μέσα σε αυτήν την οργάνωση, ότι όλοι αγαπάνε την αλήθεια και σε όποιον και να πεις κάτι θα σου πει ναι, έτσι είναι τα πράγματα, μόλις πίστηκα ότι είναι λάθος το 1914, μπαίνω όλο χαρά στο σπίτι μου, λέω στη γυναίκα μου, έκανα μια έρευνα, της λέω και αυτό και αυτό και το 1914 είναι λάθος. Τι ήταν να το πω αυτό? Η γυναίκα μου εξεμάνει και να αρχίσει να κλαίει και να μου λέει, θα σε καταγγείλω στους πρεσβυτέρους αυτό που έκανες, αυτό είναι αποστασία. Μα της λέω, κάτσε να σου δείξω. Όχι, δεν θέλω να ξέρω. Να πας, μου λέει, θα πάω να σε καταγγείλω αν δεν πας μόνος. Λέω, μην ανησυχείς. Εγώ λέω, θα πάω και θα το πω, λέω, σε κάποιο πρεσβύτερο που γνώριζα εκεί, Βασίλη στο όνομά του. Μη φοβάσαι, θα σε βγάλω από τη δύσκολη θέση, γιατί σε βλέπω ότι και εσύ τώρα έχεις πρόβλημα πώς θα πας να με καταδώσεις. Στο κάτω-κάτω, εγώ δεν στρέφομαι εναντίον της οργάνωσης. Αν έχει δίκιο η οργάνωση, θα μου δείξει δύο πράγματα που μου διαφεύγουν και όλα εντάξει. Πάω λοιπόν, βρίσκω τον πρεσβύτερο αυτόν τον οποίο εμπιστευόμουν και του εκθέτω το πρόβλημά μου, χωρίς όμως να του πω τι ήταν αυτά που είχα βρει. Του λέω, να σου πω λοιπόν τι βρήκα, του λέω, και να μου πεις άμα κάνω λάθος κάπου να με διορθώσεις. Μου λέει, άκου να σου πω, μου λέει, Νίκο. Εγώ έχω εμπιστευτεί σε αυτή την οργάνωση να με περάσει από τον Αρμαγεδόνα και αυτή η οργάνωση θα με περάσει. Μπορεί να έχεις δίκιο. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει αν έχεις δίκιο να μου το πει η οργάνωση και όχι εσύ. Λοιπόν, εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Του λέω, μα τι λες? Δηλαδή, όταν γνωρίζεις, του λέω, ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να είναι αληθινό, λες ότι δεν θέλω να το ξέρω? Μου λέει, ναι, δεν θέλω να το ξέρω γιατί θα έχω συνειδησιακό πρόβλημα. Κοίτα, μου λέει, σε τι πρόβλημα βρίσκεσαι εσύ αυτή τη στιγμή? Έχεις, μου λέει, πρόβλημα συνείδησης. Αν μου πεις, λέει, τώρα εμένα τι έχεις βρει και έχεις δίκιο, θα έχω το ίδιο πρόβλημα κι εγώ. Άρα, μου λέει, δεν θέλω να ξέρω. Εκεί πέρα εγώ τα έχασα. Λέω, δηλαδή δεν το περίμενα. Μέχρι τότε ήξερα μια οργάνωση με θάρρος, μια οργάνωση που λέγαμε, συζητάμε με οποιονδήποτε, δεν φοβόμαστε τον ένα, δεν φοβόμαστε τον άλλο, και ξαφνικά τα βλέπω αλλιώς πλέον τα πράγματα. Του λέω, και ωραία, και ποιος θα μου πει? Μου λέει, άκου να σου πω. Άμα, μου λέει, μάθουνε από τα κεντρικά γραφεία ότι εσύ αμφισβητείς το δόγμα του 1914, σε έχουν πετάξει, μου λέει, στα γρήγορα έξω. Ξέχνα, μου λέει, ότι διάβασες. Κράτα τα για τον εαυτό σου και αν έχεις δίκιο κάποτε η οργάνωση του θα μας το πει. Τόσες αλλαγές έχει κάνει, λέει, έχει δείξει ότι δεν φοβάται τις αλλαγές. Άρα θα την κάνει και αυτή την αλλαγή αν έχεις δίκιο. Περίμενε, μου λέει, και μην μιλάς σε κανέναν, και εγώ, μου λέει, το κρατάω για τον εαυτό μου και τελείωσε, μου λέει, το θέμα. Τι να πω, εντάξει, του λέω. Εγώ δεν είχα και κάποια άλλη θρησκεία να πιστεύω, να πω ότι ξέρεις, να φύγω από εκεί, να πάω κάπου αλλού, να πάω πού. Οι άλλοι πρώην μάρτυρες που είχαν φύγει δεν είχαν κάνει κάποια δικιά τους θρησκεία. Οι άνθρωποι ήταν ανεξάρτητοι και μελετούσαν ανεξάρτητα μόνοι τους. Στην Ορθοδοξία δεν είχα σκοπό να πάω γιατί τη θεωρούσα ειδωλολατρική θρησκεία. Τις άλλες θρησκείες που τις ήξερα, είχα πάει σε πεντηκοστιανούς και ευαγγελικούς που γνώριζα, είχα κάνει συζητήσεις μαζί τους, δεν με ικανοποιούσαν οι απαντήσεις τους. Άρα λέω, αφού δεν έχω να πάω κάπου αλλού, εδώ γεννήθηκα, εδώ είναι όλοι οι συγγενείς μου, εδώ όλοι οι φίλοι μου. Εντάξει. Και εγώ ας μελετάω μόνος μου τα πράγματα, να μαθαίνω τι γίνεται, ας τα κρατάω για τον εαυτό μου και κρατάω και την οικογένειά μου σε μια συνοχή, γιατί ήξερα ότι άμα με διώξουνε, αυτομάτως δεν θα μου μιλάει κανένας και ίσως να κλονιζόταν και ο γάμος μου, να χάνα και τη δουλειά μου, γιατί δούλευα σε μάρτυρες του Ιεχωβά στο πεθερό μου συγκεκριμένα. Ένα δέσιμο δηλαδή από όλες τις πλευρές. Ένα κοινωνικό δέσιμο, συναισθηματικό δέσιμο, δέσιμο κάθε τύπου. Φιλικό, ακόμα και να φοβάμαι μήπως κάνω λάθος και πεθάνω στον Αρμαγεδόνα, δηλαδή βρεθώ έξω από την οργάνωση. Γιατί οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι άμα ο Αρμαγεδόνας στο τέλος σε βρει έξω από την οργάνωση, δεν έχει ούτε ανάσταση. Γιατί αυτοί δεν πιστεύουν σε ανάσταση δικαίων και αδίκων, όλων δηλαδή. Πιστεύουν ότι δεν θα αναστηθούν οι ασεβείς. Δίκαιοι και άδικοι λέει, αλλά όχι ασεβείς. Και οι αποστάτες είναι ασεβείς και όχι δίκαιοι και άδικοι, άρα δεν ανασταίνονται. Έτσι και εγώ, για να μην χαρακτηριστώ αποστάτης, παρέμεινα ακόμα 1,5 χρόνο εκεί μέσα να ψάχνω λίγο-λίγο και να δω τι γινότανε, να διαβάζω ανεξάρτητα δικά μου πράγματα, ας πούμε, και των άλλων που γνώριζα, χωρίς να λέω ότι είχα επαφή μαζί τους σε κανέναν. Νομίζω σας έδωσα έτσι μια ιδέα του νοσηρού κλίματος που δημιουργήθηκε πλέον μέσα σε αυτή την οργάνωση και που ο ένας φοβόταν τον άλλονε να μιλήσει ο ένας τον άλλονε. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος ο πρεσβύτερος τον οποίο είχα μιλήσει, επειδή φοβότανε και αυτός με τη σειρά του, μην του πούνε κάποια στιγμή, αφού το ήξερες, γιατί δεν το έλεγες σε κάποιον πρεσβύτερο της εκκλησίας του, της δικιάς μου συνάθρησης που πήγαινα τότε, για να μην του πούνε γιατί δεν το πες και σε κάποιον από την δική του εκκλησία, γιατί ήταν αυτός από άλλη εκκλησία. Είχα πάει σε αυτόν γιατί τον εμπιστευόμουν περισσότερο, τον αγαπούσα περισσότερο. Πήγε και το είπε και σε κάποιον από τη δικιά μου, ο οποίος βρέθηκε και αυτός σε δύσκολη θέση. Παρ' όλα αυτά το κράτησε και αυτός κρυφό. Σε αυτό το διάστημα όμως, καθώς ο ένας το έλεγε στον άλλον, γιατί αυτό άρχισε ο ένας να το λέει στον άλλον για να μην έχει ο καθένας την αποκλειστική ευθύνη, γιατί φοβόντουσαν κι αυτοί. Όποτε το έλεγε κάποιος από αυτούς σε κάποιον, και εγώ έλεγα, αφού εσείς το είπατε, και εγώ θα το πω σε κάποιον ακόμα. Δεν θα με πάτε σαν πρόβατο στη σφαγή εμένα και δεν θα έχω μιλήσει σε κανέναν, ναι. Κάθε φορά λοιπόν που το λέγανε αυτοί σε κάποιον, το έλεγα κι εγώ σε κάποιον μάρτυρα. Και σιγά σιγά λοιπόν το θέμα διαδιδότανε και από τη μία πλευρά άνθρωποι δηλαδή ώστε να φύγουν από εκεί, αλλά και από την άλλη άνθρωποι ώστε να με πετάξουν έξω. Κάποια στιγμή ήρθε ο επίσκοπος περιοχής, επειδή είχε γίνει γνωστό ότι υπήρχε μια τέτοια κατάσταση σε εκείνη τη συνάθρηση τη συγκεκριμένη, και αυτόν τον στέλνανε σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ σκληρός και ειδικός για αυτές τις περιπτώσεις. Και περίμενε μέχρι την τελευταία μέρα που θα έφευγε, γιατί αυτοί μένανε μια εβδομάδα σε κάθε συνάθρηση που ερχόντουσαν, ήταν περιοδεύοντες. Την τελευταία λοιπόν ημέρα που ήταν να φύγει, με κάλεσε, κάλεσε και τους πρεσβυτέρους και τους κατσάδιασε άσχημα. Τους είπε, εγώ περίμενα λέει μια εβδομάδα να μου πείτε τι συμβαίνει, αλλά δεν μου είπατε τίποτα. Γιατί λέει δεν μου φανερώσατε ότι υπήρχε αυτή η περίπτωση. Μα λέει, να, ο αδελφός από εδώ, για μένα, είπε ότι δεν θα μιλήσει σε κανέναν, δεν μιλάει σε κανέναν, τα κρατάει για τον εαυτό του, περιμένει πότε η οργάνωση θα πει κάτι. Όχι, λέει, έπρεπε να μου το πείτε. Εγώ το έμαθα από τον επίσκοπο περιφερίας, στον οποίο είχε πάει και είχε μιλήσει κάποιος από αυτούς πάλι για να κρατήσει τη θέση του. Εκείνος τα έπεσε αυτόν και μαθεύτηκε από τα γραφεία τα κεντρικά που λέγανε. Τέλος πάντων, επί αρκετό χρόνο, επί 1,5 χρόνο, περνούσα τη μία δικαστική επιτροπή μετά την άλλη. Κάθε τόσο με φωνάζανε, προσπαθούσαν να μου αποσπάσουν αν δέχομαι ή όχι την οργάνωση, ότι είναι η οργάνωση του Θεού. Εγώ τους έλεγα ότι δέχομαι την οργάνωση του Θεού και δεν έλεγα ψέματα, γιατί εγώ πίστευα ότι ο Θεός έχει ανθρώπους σε κάθε θρησκεία και σε κάθε οργάνωση τότε. Οπότε έλεγα, εντάξει, είναι μία από τις θρησκείες του Θεού και αυτή, η οργάνωση του Θεού έλεγα. Μου λέγανε, έχει σχέση με αποστάτες? Έλεγα, όχι, γιατί δεν θεωρούσα αποστάτες τους πιστούς ανθρώπους που γνώριζα και μου λέγανε πράγματα αληθινά. Και έτσι περνούσε ο καιρός. Μέχρι που φτάσαμε στην τελική επιτροπή, όπου με διώξανε χωρίς να δεχτούν να μου δώσουν ούτε μία απάντηση, χωρίς να δεχτεί κανένας από αυτούς να ακούσει τι είχα βρει, χωρίς να δεχτεί κανένας από αυτούς να μου δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που του είχα θέσει. Από τον μεγαλύτερο μέχρι τον μικρότερο. Αυτό, μόνο μία περίπτωση, τους δώσαν εντολή να με ακούσουν μετά από πάρα πολύ πίεση, και αυτό επειδή μπήκε μέσω στα γραφεία τους για να γίνει κάτι τέτοιο. Και αφήσανε τρεις ανθρώπους από τη συνάθρησή μας, την τοπική τότε, να συζητήσουν μαζί μου επί τρεις ώρες. Τη μία μισή ώρα η συζήτηση ήταν αν θα πρέπει να συζητήσουμε. Και την υπόλοιπη μία μισή ώρα, επειδή με είδαν ότι αγανάκτησα και σηκώθηκα να φύγω, με αφήσανε να τους πω εντάχει αυτά τα οποία ήθελα. Και η απάντησή τους ήταν, κοίτα, δεν το έχουμε ψάξει τόσο βαθιά το θέμα, θα το ψάξουμε και θα σε καλέσουμε. Όταν με καλέσανε, ποια ήταν για να με διώξουν. Αυτή ήταν η εμπειρία μου μέσα από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Την ημέρα εκείνη που αποκόπηκα, έχασα όλους τους συγγενείς και τους φίλους που ανήκαν σε αυτή την οργάνωση. Ο γάμος μου κλονίστηκε, αλλά ευτυχώς δεν διαλύθηκε. Ενώ με είχαν απειλήσει ότι θα χάσω τη δουλειά μου, δόξα τω Θεώ, δεν το κάνανε. Παρά τις πιέσεις που δεχόντουσαν από τον περιοδεύοντα της οργάνωσης να με διώξουν από τη δουλειά. Γιατί έβλεπαν ότι δεν ήταν κάτι σωστό, μια και η ίδια και η κόρη τους, ας πούμε, θα είχε πρόβλημα με κάτι τέτοιο. Αλλά βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, φρόντισα να φύγω εγώ μόνος μου, να κάνω μια δικιά μου δουλειά, ώστε να μην είναι και αυτή σε δύσκολη θέση, να μην υπάρχει πρόβλημα σε κανέναν τους και να νιώθω κι εγώ ελεύθερος πλέον να λατρέψω τον Θεό όπως θέλω. Μετά από ένα ψάξιμο 2 ετών μεταξύ διαφόρων θρησκειών και αφού είχαμε κάνει τη δικιά μας ομάδα, είχαμε φτάσει σε σημείο και βαπτίζαμε και ανθρώπους, μελετούσαμε την Αγία Γραφή για να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα και τι λέει πραγματικά η Αγία Γραφή για όλα αυτά, και καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα με πολύ προσευχή και μετά από πολύ κόπο. Και τότε ένας άλλος πρώην μάρτυρας του Ιεχωβά, ο Αγάπιος Ματσαγκούρας, αυτός ο οποίος είχε κάνει τις μεταφράσεις που σας είπα μέσα από τη φυλακή, που βρισκόταν λίγο πιο μπροστά από εμάς σε αυτό το δρόμο, μας υπέδειξε ότι αυτά τα οποία είχαμε δει από την Αγία Γραφή ήταν αυτό το οποίο πίστευε η Ορθόδοξη Εκκλησία επί 2.000 χρόνια και εμείς το αγνοούσαμε. Εμείς τότε εκπλαγήκαμε, γιατί δεν φανταζόμασταν τι πιστεύει η Ορθοδοξία. Δεν είχε βρεθεί κάποιος Ορθόδοξος να μας πει κάποια πράγματα. Εμείς δεν διαβάζαμε Ορθόδοξα πράγματα, τα υποτιμούσαμε. Και έτσι, σαν ομάδα, οι περισσότεροι από εμάς προσχωρήσαμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όσοι ήμασταν αβάπτιστοι, βαπτιστήκαμε. Οι υπόλοιποι κάνανε το χρίσμα. Και δόξα τω Θεώ, από τότε βρισκόμαστε όλοι μαζί σε αυτή την Εκκλησία. Και από τότε χρησιμοποιώ αυτή την εμπειρία για να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους από αυτή την οργάνωση να ξεφύγουν από αυτά τα προβλήματα, να μάθουν κάποια πράγματα που άνθρωποι τους οποίους εμπιστεύονται τους αποκρύπτουν και τους εξαπατούν. Και με τη βοήθεια του Θεού έχω δει γύρω στους 40 ανθρώπους να φεύγουν από εκεί και να έρχονται στην Ορθοδοξία, σαν αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας.
Ναι,
τώρα νομίζω είναι για ερωτήσεις.
Αν ολοκληρώσατε την εισήγησή σας, πάμε για ερωτήσεις.
Λοιπόν, την εισήγηση της εμπειρίας την ολοκλήρωσα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Άλλωστε υπάρχουν όλα αυτά γραμμένα στο βιβλίο, ας πούμε.
Είναι 2 βιβλία.
Αυτό ήθελα να δείξω. Επειδή τώρα πολλοί με ρωτήσανε πού μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες, πριν τελειώσω από τη δική μου πλευρά αυτά που έχω να πω, να πω κάποια πράγματα που μπορούν να βρουν πληροφορίες και μετά να ακούσω ερωτήσεις. Καταρχήν, οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι τριών ειδών. Είναι αυτοί που δεν θα ακούσουν ποτέ ό,τι και να τους πείτε. Και από αυτούς που θα ακούσουν, που είναι ελάχιστοι, είναι αυτοί που μπορούν να πιάσουν εύκολα πράγματα και αυτοί που μπορούν να πιάσουν δύσκολα πράγματα. Άλλη αντιμετώπιση θέλει αυτός που μπορεί να πιάσει τα εύκολα πράγματα, να τα καταλάβει, και άλλη αυτός που μπορεί να καταλάβει τα δύσκολα. Εάν, ας πούμε, σε έναν μάρτυρα του Ιεχωβά που αρέσκεται στα δύσκολα, του δώσετε κάτι απλό, κάπως δύσκολα θα τον βοηθήσετε. Αυτό το λέω γιατί πολλοί με ρώτησαν πού μπορούν να βρουν περισσότερα, πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες για να βοηθήσουν μάρτυρες, γνωστούς, συγγενείς κλπ. Έτσι λοιπόν, εγώ θα σας δείξω αυτή τη στιγμή 3 βιβλία και θα σας συστήσω και άλλα βέβαια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Προς Θεού δεν εμπορευόμαστε βιβλία, έτσι. Αυτό για όσους ενδιαφέρονται να δούνε κάποια πράγματα. Λοιπόν, ξεκινάω με το βιβλίο το δικό μου. Είναι το βιβλίο Αναζητώντας την Αλήθεια. Είναι ένα βιβλίο που έχει την εμπειρία αυτή που σας είπα, αλλά με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Για όποιον δηλαδή θέλει να το χρησιμοποιήσει, είναι για αυτούς οι οποίοι θέλουν να δουν τι γίνεται στην οργάνωση και δεν ξέρουν. Επίσης έχει πίσω και 11 παραρτήματα για θέματα βασικά δογματικά των μαρτύρων του Ιεχωβά, αναλυμένα από την Αγία Γραφή, που μπορεί να βοηθήσουν και κάποιον μάρτυρα του Ιεχωβά που θέλει να διεισδύσει περισσότερο στα δογματικά. Λέγεται Αναζητώντας την Αλήθεια, Νικολάου Μαυρομάγουλου, δικό μου είναι, και είναι έκδοση Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά της Κύπρου. Της ίδιας έκδοσης είναι και το δεύτερο βιβλίο που έχω κυκλοφορήσει, που λέγεται Παρατηρώντας τη Σκοπιά. Αυτό το βιβλίο είναι μια συλλογή θεμάτων ανεξάρτητων και μικρών, παρμένων από το ίντερνετ, από την ιστοσελίδα τη χριστιανική που έχουμε, ένα ρεζουμέ, ας πούμε, αυτών των ζητημάτων, που θα είναι χρήσιμο για διάφορες εκφάνσεις της ζωής των μαρτύρων του Ιεχωβά και πώς μπορείς να προβληματίσεις κάποιον να δει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα είπανε. Στην πορεία θα πούμε κι άλλα, να δείτε περίπου τι περιέχουν. Αλλά η μεγάλη βόμβα την οποία σας συνιστώ και το οποίο είναι ολοκένουργιο, κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο στα ελληνικά, είναι αυτό που μετέφρασε ο νονός μου στη φυλακή που λέγαμε, ένα από τα δύο που μετέφρασε, είναι το βιβλίο του Raymond Franz, ο οποίος υπήρξε μέλος του κυβερνώντος σώματος των μαρτύρων του Ιεχωβά και έχει τα πράγματα μέσα από το κυβερνών σώματος τι ακριβώς συνέβαινε και ντοκουμέντα για όλα αυτά που σας έλεγα, τι λέγανε, πότε το λέγανε, πώς το προσπαθήσαν να το δικαιολογήσουν, πώς διαψεύδονται σε αυτά που λένε. Σε όλα θα δείτε πόσο τεκμηριωμένο λόγο έχει αυτός ο άνθρωπος και πώς έφτασε στο σημείο από μέλος του ανώτατου συμβουλίου τους να βρίσκεται αυτή τη στιγμή απέναντί τους και να πληροφορεί τον κόσμο. Εγώ το συνιστώ ολόψυχα, λέγεται κρίση συνείδησης και είναι έκδοση μυριόβιβλος. Μόνο να έχετε υπόψη σας το εξής, ότι ο άνθρωπος που το έγραψε, επειδή δεν είναι ορθόδοξος χριστιανός, αλλά παραμένει έτσι αόριστα προτεστάντης, γιατί δεν έχει γνωρίσει ο άνθρωπος την ορθόδοξη πίστη, ενώ είναι καταπληκτικό βιβλίο στα ζητήματα, τα ιστορικά και τα ντοκουμέντα που λέει, η εκκλησιολογία του έχει προβλήματα. Γι' αυτό αυτά τα οποία λέει τώρα περί ποια είναι η αληθινή θρησκεία κλπ, όπως καταλαβαίνετε ο άνθρωπος δεν γνωρίζει. Αλλά όμως αυτά τα οποία βίωσε είναι πραγματικά μία βόμβα που πιστεύω θα, από αυτό το βιβλίο θα βγουν πάρα πολλοί μάρτυρες του Ιεχωβά και θα φτάσουν στην εκκλησία, θα βρουν την εκκλησία εδώ στη χώρα μας. Το άλλο το βιβλίο που διάβασα εγώ, για το οποίο με ρώτησαν πολλοί, δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στα ελληνικά, υπάρχει μόνο στα αγγλικά, λέγεται «Η καιρή των εθνών αναθεωρημένη», του Καρλ Όλαφ Γιόνσον, για όσοι είναι ξενόγλωσσοι και θέλουν να το βρουν, υπάρχει σε άλλες γλώσσες. Στα ελληνικά μπορείτε να το βρείτε όμως στο ίντερνετ, μεταφρασμένο στο ίντερνετ την πρώτη του έκδοση. Αν κάνετε μια αναζήτηση στο ίντερνετ «Η καιρή των εθνών αναθεωρημένη Γιόνσον», θα βρείτε και πού βρίσκεται. Υπάρχει δηλαδή ολόκληρο στο ίντερνετ το βιβλίο αυτό. Μπορείτε να το διαβάσετε όπως ήταν στην πρώτη του έκδοση όμως. Οι πρώτες 7 σειρές αποδείξεων, αλλά είναι για όσους θέλουν πολύ διάβασμα, γιατί είναι κυρίως ιστορικά στοιχεία εκείνο. Αν όμως θέλετε πραγματικά να κάνετε δουλειά και να δείτε τι συμβαίνει με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι αυτό που σας είπα που βγήκε πριν από λίγους μήνες. Έτσι, το κρίση συνείδησης είναι ολοκένουργιο και θα κάνει πολλή δουλειά. Έχει μέσα πράγματα που οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν τα φαντάζονται οι άνθρωποι εκεί μέσα που είναι. Επίσης να σας πω, που οι πιο πολλοί πρέπει να το ξέρετε, το τρίτο μου έργο του πατρός Αντωνίου Αλεβιζόπουλου, «Η Λατρεία της Σκοπιάς», το οποίο είναι, ίσως να είναι καλύτερο κιόλας από αυτό. Έτσι, ίσως να είναι καλύτερο από αυτό. Απλά επειδή το λέει ένας άνθρωπος τρίτος, δεν μπορεί να έχει τόση απήχηση στους μάρτυρες του Ιεχωβά όπως έχει αν τους δείξεις κάτι από κάποιον που ήταν ανάμεσά τους. Δηλαδή, άμα θα πεις σε ένα μάρτυρα του Ιεχωβά, θα τα λέει ο Αλεβιζόπουλος, θα σου πει εντάξει, τώρα τα λένε οι παπάδες αυτά και τι έγινε. Αν όμως θα τους πεις, κοίτα να δεις, αυτά τα γράφει κάποιος που ήταν στο κυβερνόν σώμα σας, εκεί αν είναι πραγματικά ερευνητής, θα πει δώσε μου να δω τι λέει. Αλλιώς είναι άξιος της τύχης του. Τώρα, όσον αφορά η ιστοσελίδα που με ρώτησαν κάποιοι, βεβαίως υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες. Εμείς κάνουμε αντιαιρετικό αγώνα μέσα από την ιστοσελίδα της Ορθόδοξης Ομάδας Δογματικής Έρευνας. Η διεύθυνση είναι www.oodegr.com. odegr.com δηλαδή. Εκεί μέσα θα επιλέξετε, αν σας ενδιαφέρει για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, την ενότητα που λέει «Παρατηρητής της Σκοπιάς». Και εκεί πέρα θα βρείτε μια ημιαυτόνομη ιστοσελίδα που θα βρείτε πάρα πολύ υλικό για όλα αυτά που λέμε τώρα. Εκεί είναι και του Γιόνσον το βιβλίο, εκεί είναι πάρα πολλά. Έτσι. Οπότε τώρα ξέρετε που θα βρείτε υλικό. Είμαι λοιπόν στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ναι.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ανοίξατε την καρδιά σας, γιατί πραγματικά ακούμπησε τη δικιά μας καρδιά και πολλοί από εμάς συγκινηθήκαμε. Θα ήθελα να συμφωνείτε και εσείς και οι πατέρες. Λίγα λόγια να μας έλεγε και ο κύριος που 6 ώρες σας μίλαγε.
Α, ναι, εγώ θέλω. Εκείνος δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εδώ οι πατέρες.
Ναι, εμείς τον καλούμε αν δεν έχει πίεση και έρθει την ελευθερία.
Ό,τι είπα, τα έχει καλύψει ο κύριος Μαυρομάγουλος. Είστε με, αν θέλετε κάτι να σας πω γύρω από τη συνάντηση.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πώς, ας πούμε, εσείς είσαστε θεολόγος, πώς κάνετε αυτό το άλλο.
Δεν είμαι θεολόγος, είμαι τεχνικός, αλλά η ενορία μας που έχει η ιερέα, τον πατέρα Γεώργιο, είχε οριστεί από τη Μητρόπολη ως υπεύθυνος του αντιαιρετικού και προσπαθούσε ο άνθρωπος με ομιλίες να ενημερώσει τον κόσμο γύρω από τη δράση της Σκοπιάς. Όταν εμφανίστηκαν οι μάρτυρες του Ιεχωβά έξω στο πεζοδρόμιο και πουλούσαν και ποζάρανε με τις σκοπιές και τα περιοδικά τα υπόλοιπα, ο πατήρ Γεώργιος έκανε ομάδα και προσπαθούσε να αντισταθεί στη δράση τους. Ενημερωθήκαμε από τον πατέρα Γεώργιο και προσπαθούσαμε να φέρουμε κάποια αντίρρηση στα όποια λόγια μας έλεγαν. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύανε αυτά τα οποία ήταν τελείως διεστραμμένα Και όταν μας το παρουσιάζανε, ήταν ένα ξένο σώμα στην πίστη μας. Και εμείς παρουσιάζουμε τη δική μας πίστη. Ο κύριος Μαυρομάγουλος ήταν καλοπροαίρετος, δεχόταν αυτά που λέγαμε και τα ρευνούσε. Ενώ άλλοι μάρτυρες του Ιεχωβά, με τους οποίους έχουμε συναντηθεί ή τους ακούμε, απορρίπτουν αμέσως κάθε συζήτηση. Και προτιμούν αυτό που είπε ο κύριος Μαυρομάγουλος, να μην ακούσουν την αλήθεια, να μην έχουν πρόβλημα συνειδήσεως. Η συνάντηση δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Ήταν πολύ ωραίος. Ο κύριος Μαυρομάγουλος είχε έρθει ο άνθρωπος με σκοπό να μάθει κάτι και να στερεωθεί στην σκέψη του, που είχε να διακρίνει αν η σκοπιά λέει τα αληθή. Εγώ δεν είχα καταλάβει αυτό το πράγμα. Είχα καταλάβει ότι ήταν άνθρωπος καλής προαίρεσης. Μετά από την συνάντηση που είχαμε, τον συνάντησε πάλι στον δρόμο. Του μίλησα σκληρά. Του είπα ότι είσαι. Δες τον Νικό.
Πράκτορας και εισπράκτορας.
Και πράκτορας και εισπράκτορας σκοπιάς. Μου λέει, όταν μου τα είπες, έπεσα από τα σύννεφα. Σε περίμενα ότι θα είσαι ο καλύτερος. Μετά όμως συνδεθήκαμε με τον Νίκο. Η κόρη του πατρός Γεωργίου έγινε και νουνά. Έχουμε σύνδεσμο και με τη μητέρα του Νίκου. Ο πατέρας δεν ζει, δεν τον γνωρίσαμε. Είχαμε σύνδεσμο με τον νουνό του, τον κύριο Ματσακούρα, τον Αγάπη, ο οποίος έκανε τη μετάφραση του Ράιμον Φράς και του Γιόνσον. Όμως πέθανε, νέος. Αυτά ήθελα να σας πω, νομίζω ότι είναι περιττά.
Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Τα ερωτήματα στον κύριο Μαυρομάγουλο και πάλι.
Ναι.
Ευχαριστούμε στα τελικά σας χρόνια ότι είχατε την άσκηση των Ιεχωβάτες.
Μάρτυρες του Ιεχωβά για την ακρίβεια.
Δεν αισθανόσαστε όμως πίεση, αισθανόσαστε ελευθερία.
Ναι.
Πίεση, σας πίεζαν η οικογένειά σας να σας μεταναστεί.
Η μόνη πίεση που αισθανόμουν ήταν να κάθομαι ήσυχα στη συνάθρηση, γιατί ήμουν μικρός και καταλαβαίνετε, ένα τετράχρονο τώρα δεν είναι το καλύτερο να κάθεται δύο ώρες ακίνητο στην ώρα της συνάθρησης.
Από το ασκήτη σας δεν αισθανόσαστε κάποια πίεση?
Όχι, καθόλου, γιατί τα πίστευα. Κάτι θέλει ο κύριος εδώ.
Είχα αγοράσει ένα σπίτι και μέσα εκεί έμενε μια πενταμελής οικογένεια, η οποία όταν πήγαινε να πάρω το ενίκιο δεν το δίνανε. Επήγα κάποτε να πάρω το ενίκιο και μου είπε αυτός ο ενοικιαστής ότι βρήκα την αλήθεια. Δηλαδή μου έστειλαν λεφτά από τον Brooklyn και σας ρωστάω 4 ενίκια, πάρτε τα 4, πάρτε και άλλα 8, να κλείσει ένας χρόνος για να μην ξαναέρθει.
Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, εμένα μου φαίνονται πολύ παράξενα όλα αυτά, γιατί όλα αυτά τα χρόνια στην οργάνωση ουδέποτε υπήρχε τέτοια περίπτωση ανθρώπου που να παίρνει λεφτά εκεί. Αντιθέτως, αυτό που έχω να πω σε όλους είναι ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά όχι μόνο δεν πληρώνονται, αλλά πληρώνουν. Είναι θύματα που τους αρμέγουν κανονικά, δηλαδή, από την οργάνωση. Τους έχουν να δουλεύουν με τις ώρες για την οργάνωση, με διάφορους τρόπους, και τους έχουν πάντοτε χωρίς να τους δίνουν τίποτα. Ακόμα και οι άνθρωποι μέσα στα κεντρικά τους γραφεία, ακόμα και αυτός ο Φράνς που σας είπα προηγουμένως που έγραψε αυτό το βιβλίο, όταν τον διώξαν από την οργάνωση δεν είχε ούτε καν ασφάλιση ο άνθρωπος. Ζούνε με ένα πολύ μικρό βοήθημα που τους δίνουν, τόσο μικρό που δεν φτάνει κυριολεκτικά ούτε για τα εισιτήριά τους. Σε καμία περίπτωση, όχι, δεν πληρώνουν. Αν αυτός ο άνθρωπος τώρα είπε ότι πληρωνόταν και λοιπά για το δικό του λόγο, δεν ξέρω για ποιο λόγο το είπε αυτό. Δεν είναι πραγματικά αυτά που είπε. Για κάποιο λόγο έλεγε ψέματα αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι αυτά δεν συμβαίνουν και μην τα πιστεύετε αν τα ακούτε. Όποιος λέει για πληρωμή και λοιπά, ότι εγώ πληρώθηκα και λοιπά, λέει ψέματα αυτός που λέει ότι πληρώθηκε. Στην πραγματικότητα πληρώνει από την τσέπη.
Επικρατεί όντως η άποψη ότι πληρώνονται. Πολλοί από αυτά, όταν είναι στον δρόμο όλη την ημέρα, προφανώς για να ζήσουν από κάπου πρέπει να πουνέσουν.
Όχι όμως από εκεί, όχι από την οργάνωση.
Όταν χτίζουν κτίριους και είναι τα μέλη που εμφανίζονται τουλάχιστον 8 ή 10, αυτοί οι 8-10 άνθρωποι άραγε από το υστέρημά τους το έχουν οικονομήσει.
Θα σας τα εξηγήσω όλα αυτά. Λοιπόν, όσον αφορά καταρχήν τους κτίριους οίκους, θα σας το πω με πολύ πόνο στην τσέπη μου. Ότι αυτόν που φτιάξαμε στη Σαλαμίνα, τότε αδειάσαμε όλες τις οικονομίες μας. Βέβαια, εγώ δεν μπήκα ποτέ μέσα, γιατί στο μεταξύ έφυγα από την οργάνωση. Πηγαίναμε και κάναμε δωρεάν εργασία στην Αυλώνα, τότε που φτιάχνανε την αίθουσα συνελεύσεων. Να σας πω ότι εκτός από τα χρήματα που είχαμε δώσει τότε με τις οικονομίες μας, είχαμε δηλώσει όλοι πόσα μπορεί ο καθένας και όλα τα μέλη της συνάθρησης. Κάθε μήνα είχαμε σταθερό ποσό που δίναμε με δόσεις μέχρι να εξοφληθούν τα χρήματα του οικοπαίδου. Αγοράζονται όχι με χρήματα της οργάνωσης, ποτέ, πάντα με χρήματα του κόσμου. Και όταν αγοράζονται με χρήματα του κόσμου, αγοράζονται αν είναι δυνατόν στο όνομα της οργάνωσης. Αν δεν είναι δυνατόν, όπως δεν γινόταν στη Σαλαμίνα γιατί ήταν στρατιωτική περιοχή, αγοράστηκαν από ιδιώτες και έμειναν στα ονόματα κάποιων ιδιωτών και χρησιμοποιούνται από τη Σκοπιά έτσι. Όμως οι ιδιώτες δεν τα έχουν δικά τους ουσιαστικά. Είναι μέλη της Σκοπιάς με σκοπό να γίνονται οι συναθρήσεις. Αυτό όσον αφορά τα κτίρια. Τώρα, όσον αφορά την αξία των τευχών και των περιοδικών. Όταν δεν πληρώνεις αυτούς που τα φτιάχνουν. Όταν ακόμα και τη σύντησή τους την έχεις δωρεάν, επειδή έχεις κοτόπουλα, επειδή έχεις αγελάδες, επειδή έχεις γάλα, έχεις φυτίες κλπ. Είναι όλα δωρεάν εκεί. Η μεταφορά γίνεται δωρεάν. Δεν γίνονται μέσω ταχυδρομείου, τα μεταφέρουν οι ίδιοι. Είναι πραγματικά μηδενικό το κόστος. Ό,τι μπορούν να το φτιάχνουν μόνοι τους, ακόμα και το χαρτί, να σας πω. Γι' αυτό είναι τόσο φθηνά. Μη σας παραξενεύει αυτό. Άμα δηλαδή δεν πληρώνεις τους εργάτες, σίγουρα είναι πολύ φθηνά.
Ναι. Τι μπορούμε να πούμε σε ένα μάτι τεχουά που συναντάμε στον δρόμο για να το προβληματίσουμε?
Τώρα, αυτό δεν είναι μια ερώτηση που πιάνει σε όλους. Είναι ανάλογα με τον άνθρωπο με τον οποίο βλέπουμε. Εγώ συνηθίζω να το ρωτάω καταρχήν πώς έγινες μάρτυρας του Ιεχωβά. Άμα μου λέει γεννήθηκα, εντάξει, το καταλαβαίνω και εγώ είχα γεννηθεί, οπότε του λέω. Χωρίς να του πω βέβαια ότι ήμουν πρώην μάρτυρας, γιατί δεν θα μου μιλούσε. Του λέω, δεν θέλεις να μάθεις τι πιστεύουν και οι άλλοι? Έτσι ξεκινάω. Άμα μου πει ότι, να, εγώ ήμουν Ορθόδοξος και έγινα μάρτυρας, του λέω, και γιατί έφυγες από την Ορθοδοξία? Την έμαθες καλά και έφυγες από την Ορθοδοξία? Ναι, την έμαθα γιατί είχα θείο ψάλτη, είχα παππού παπά, είχα μπατζανάκι θεολόγο. Όλοι έχουν κάποιο συγγενή, ας πούμε, να πούνε ότι τα ξέρανε καλά. Και του λέω, μα αυτό. Σε θίγει ακόμα περισσότερο που λες. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έχεις συγγενή και να μην γνωρίζεις την Ορθοδοξία? Γιατί αν τη γνώριζες δεν θα φεύγεις. Μα εγώ τη γνωρίζω. Ωραία. Τότε να σε ρωτήσω να δούμε τι πιστεύουμε σε κάτι συγκεκριμένο. Και τους κάνω μια ερώτηση συνήθως. Τι πιστεύουν σε αυτό το οποίο θα τους ρωτήσω? Ας πούμε, τους λέω, συνηθίζω να τους ρωτάω, τι πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι για την ψυχή? Τι είναι η κόλαση? Άμα τους κάνω αυτή την ερώτηση, όλοι κυριολεκτικά μου λένε ότι εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι υπάρχουν καζάνια, ότι βασανίζεται ο κόσμος, ότι ο Θεός έχει φτιάξει μια κόλαση και βασανίζει. Και τους λέω, μα μόνος σου τώρα αποδεικνύεις ότι δεν ξέρεις τι πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, και μου λες ότι ξέρεις. Και τους εξηγώ μετά το περί της αγάπης του Θεού που είναι πυρ ή φως ανάλογα με την προαίρεση του ανθρώπου και ανάλογα με το σώμα που θα λάβει κατά την Ανάσταση, και μένει άναυδος ο άνθρωπος. Και του λέω, βλέπεις, δεν τα ήξερες τα πράγματα, πώς έφυγες? Χωρίς να έχεις ψάξει καλά, πώς φεύγεις? Αλλά ήδη αυτοί οι άνθρωποι έχουν δεθεί με διάφορα δεσμά και είναι δύσκολο μετά να ξεκολλήσουν. Έχω πει ότι έχουν οικογενειακά δεσμά, έχουν φιλικά δεσμά, επαγγελματικά, συναισθηματικά, φοβούνται μην πεθάνουν στον Αρμαγεδόνα. Όλα αυτά είναι δεσμά που κλείνουν τη σκέψη. Ναι.
Πώς εμείς μπορούμε να εντάξουμε τους ανθρώπους αυτούς που είναι με το ένα πόδι οργάνωση και με το ένα πόδι εκτός της οργάνωσης, που έχουν κάποια προβλήματα, που κάτι αναφέρει στο βιβλίο σου μέσα για ομάδες μελέτης, ομάδες βοήθειας στους ανθρώπους αυτούς? Γιατί από τη στιγμή δηλαδή που φεύγουν από την οργάνωση, και ενώ είναι απίθυμενο.
Ναι, αυτό που λέει έχει δίκιο. Πράγματι, όταν δηλαδή κάποιος βρεθεί έξω από την οργάνωση, έχει χάσει τα πάντα, έχει χάσει το έδαφος, έχει χάσει ό,τι ήταν αυτό στο οποίο στηριζόταν, και χρειάζεται κάποιον να τα ξαναμάθει από την αρχή. Πρέπει λοιπόν αυτός ο οποίος θα τον βοηθήσει, καταρχήν να έχει ευλογία από το πνευματικό του να κάνει αυτή τη δουλειά. Το δεύτερο είναι να γνωρίζει καλά τη χριστιανική πίστη. Αν δεν γνωρίζει τη χριστιανική πίστη, πού πας να βοηθήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος διδάσκεται κάθε εβδομάδα να σε μπερδεύει? Και το σημαντικό αυτό που λέει είναι το εξής, ότι όταν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι στην εκκλησία, πιστεύω ότι σε κάθε ενορία κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μια ομάδα υποδοχής αυτών των ανθρώπων. Γιατί αυτοί έχουν συνηθίσει σε ένα κλειστό κύκλο. Αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητά τους σε σύγκριση με τους άλλους, ετεροπροσδιορίζονται σε σύγκριση με τους άλλους που είναι κάτι διαφορετικό, που είναι ετερόδοξοι. Και αυτό τον ετεροπροσδιορισμό κάποια στιγμή το χάνουν. Έχουν μάθει λοιπόν να έχουν ένα κύκλο γύρω τους από ανθρώπους οι οποίοι τους κατανοούν, τους βοηθάνε, τους καταλαβαίνουν. Όταν μπαίνουν λοιπόν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και είναι άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, όσο να είναι, δεν έχουν αυτή τη ζέση και τη συνοχή που υπάρχει όταν είναι σε μια μειονοτική ομάδα. Γι' αυτό, αν θα συναντούσαν μια τέτοια ομάδα που να τους θυμίζει λίγο αυτό το οποίο ήταν, δεν λέμε να κάνουμε κάτι προτεσταντικό εμείς, αλλά κάτι να τους βοηθήσει έτσι να φτάσουν στη λειτουργική ζωή πιο ομαλά. Να καταλάβουν δηλαδή ότι δεν είναι εδώ πέρα κάτι ξένο, αλλά εδώ είναι εκκλησία. Υπάρχει αγάπη μεταξύ των μελών μιας ενορίας. Υπάρχει βοήθεια. Υπάρχει αυτή η αγάπη που υπήρχε εκεί με άλλα πρόσωπα, εδώ με άλλα πρόσωπα. Θα είναι πιο εύκολο αυτοί οι άνθρωποι να βοηθηθούν. Γιατί όταν μπαίνουν μέσα σε μια εκκλησία και είναι άγνωστοι μεταξύ αγνώστων και δεν είναι κανένας να τους πλησιάσει και να τους πει δύο πράγματα σαν αδελφός, σαν χριστιανός, όταν δεν έχουν μια χριστιανική παρέα, μια χριστιανική συντροφιά, είναι πολύ εύκολο οι άνθρωποι αυτοί να κλονιστούν και να παγώσουν και να χάσουν και την πίστη τους ακόμα. Γνωρίζω περιπτώσεις. Και άνθρωποι που δεν χάσαν την πίστη τους, ξέρω άνθρωπους που έχουν παράπονα από μια τέτοια κατάσταση, ότι δεν βρήκανε αυτή την ζεστασιά που περιμένανε. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που εμείς θέμε. Αυτό είναι κάτι που εμείς πρέπει να το φροντίσουμε. Ναι.
Στο σχολείο κάνατε επισκεπτικά?
Να πω το εξής, συγγνώμη σας διακόπτω. Σήμερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν παρακολουθούν στο σχολείο θρησκευτικά. Τότε πηγαίναμε εμείς, ναι.
Κάποια περιέργεια δεν σας είχε γεννηθεί?
Δεν μου δημιουργήθηκε περιέργεια, γιατί νόμιζα ότι ήξερα τι πιστεύουν οι Ορθόδοξοι. Ενώ δεν ήξερα. Και όταν ρωτούσα Ορθοδόξους να μου πούνε, και αυτοί νομίζαν ότι ξέρανε και λέγανε τα ίδια που νόμιζα κι εγώ. Οπότε.
Υπάρχει κανένας δεσμός μεταξύ Μασονίας και Ιεχωβά?
Η Μασονία και οι Μάρτυρες δεν έχουν σχέση, τουλάχιστον δεν υπάρχει εμφανή σχέση, έτσι. Δεν μπορείς να πεις κάτι τέτοιο, δεν υπάρχουν στοιχεία για κάτι τέτοιο. Μάλιστα, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν επιτρέπουν σε κάποιον να είναι και Μασόνος και Μάρτυρας του Ιεχωβά. Εάν τώρα κάποιοι Μασόνοι έχουν εισχωρήσει μέσα, είναι άλλη δουλειά. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε. Μπορεί να εισχωρήσουν οπουδήποτε αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Ρόσελ, ο πρώτος, ήταν Μασόνος. Αλλά από εκεί και πέρα όμως ο δεύτερος, ο Ρόδερφορντ, στράφηκε και εναντίον τους ουσιαστικά. Σήμερα όχι μόνο δεν υπάρχουν τέτοιοι λόγοι, αλλά πιστεύω ότι είναι και αντισιωνιστές. Σήμερα δείχνουν να είναι αντισιωνιστές. Δείχνουν. Ναι.
Είναι θρησκεία.
Είναι θρησκεία.
Γνωρίζετε σαν θρησκεία?
Προσέξτε, θρησκείες είναι πολλών ειδών.
Δεν αναγνωρίζετε.
Από το κράτος το ελληνικό, ναι.
Από την Αμερική
και από την Αμερική, ναι. Αλλά είναι και κράτη που δεν τους αναγνωρίζουν ως θρησκεία. Και συγκεκριμένα είναι στην ομάδα των θρησκειών που ονομάζουμε σέκτες. Έτσι, είναι καταστροφικές λατρείες που ο άνθρωπος εκεί μέσα παραδίδει τον πλήρη έλεγχο της ζωής του και κινδυνεύει, δεν μπορεί να φύγει ελεύθερα. Ναι.
Μπορείτε να μου πείτε, τα όπλα έχει πει κανένας στους Ορθόδοξους Χριστιανούς γιατί ευλογούνται τα όπλα?
Επιτρέψτε μου να πω το εξής ως πρώην αντιρρησία συνείδησης, ότι δεν ευλογούνται τα όπλα, αλλά ο φιλόχριστος στρατός. Αυτό σημαίνει ότι ευλογούνται οι στρατιώτες εκείνοι οι οποίοι είναι φιλόχριστοι. Μπορεί να κρατάνε ό,τι θέλουν, αλλά αυτό που ευλογείται είναι ο φιλόχριστος στρατός. Έτσι, να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Αυτό που έχει σημασία, ακόμα και τα όπλα αν ευλογούσαμε, ρίχνοντας αγιασμό για παράδειγμα, όπως ρίχνουμε αγιασμό στον τοίχο, στις πόρτες, οπουδήποτε, έτσι, είναι ως αντικείμενα, ως υλικά αντικείμενα και όχι ως όπλα. Εμείς εξαγιάζουμε δια του αγιασμού όλη την κτήση ως εκκλησία. Δεν μας ενδιαφέρει τι είναι αυτό το κάθε τι. Αυτό το όπλο, θα πεις πώς μπορεί η χάρη να βοηθήσει αυτό το όπλο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Αυτό το όπλο μπορεί να πυροβολήσει κάποιον και να μην το σκοτώσει, επειδή επέδρασε η χάρη του Θεού πάνω σε αυτό. Ή μπορεί αυτό το όπλο να πυροβολήσει έναν άνθρωπο και να τον τραυματίσει με τρόπο που να τον φέρει σε σκέψεις και να πει: για σκέψου, εγώ θα πέθαινα και μέχρι τώρα δεν ασχολήθηκα ποτέ με το Θεό μου. Για να αρχίσω να ασχοληθώ λίγο με τον Κύριο. Δηλαδή, ακόμα και το όπλο να ευλογήσεις, πάλι υπάρχει τρόπος η χάρη να λειτουργήσει μέσω κάθε υλικού μέσου. Αλλά όμως δεν ευλογούμε τα όπλα. Αυτό να το ξέρουμε. Εμείς ευλογούμε το φιλόχριστο στρατό. Ορίστε.
Οι μάρτυρες μελετούν την Αγία Γραφή τη δική τους μόνο, έτσι?
Ναι, έχουν πλέον μια δικιά τους μετάφραση που έχουν αλλάξει όλα τα σημεία που δεν τους συμφέρουν. Ναι.
Επειδή κουβεντιάζω πολλές φορές με μάρτυρες του Ιεχωβά, όσες φορές έχω τη σπίτι μου, τους λέω τη δική μου Αγία Γραφή και τη δική σας. Και βλέπω ότι δεν έχουν πρόβλημα στο να κουβεντιάσουν πάνω στη δική μου Αγία Γραφή. Αυτό που οφείλεται.
Γιατί δεν ξέρουν τι Αγία Γραφή έχουμε εμείς. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, έχεις στο σπίτι σου την Αγία Γραφή με όλα τα βιβλία και τα 76 και τους τη δείξεις και τους δείξεις κάποια εδάφια, για παράδειγμα, από τη Σοφία Σολομώντος, από τη Σοφία Σιράχ, εκεί θα πέσουν από τα σύννεφα. Θα πούνε, μα αυτά δεν είναι της Αγίας Γραφής, γιατί αυτοί έχουν 10 βιβλία λιγότερα. Αλλά δεν το ξέρουν. Οι περισσότεροι, τουλάχιστον από αυτούς, δεν το ξέρουν. Νομίζουν ότι και εμείς έχουμε 66 βιβλία σαν για αυτούς. Δεν ξέρουν τι πιστεύουμε. Νομίζουν ότι ξέρουν. Ναι.
Παρατηρούμε συχνά δρόμους πεταμένα περιοδικά. Αυτά τα μιλάμε δωρεάν καταρχήν. Αυτά τα παίρνουν και δωρεάν. Είναι επιπιστώ.
Ακούστε λοιπόν να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Οι άνθρωποι αυτοί τα παίρνουν δωρεάν. Αλλά τους έχουν πει ότι επειδή αυτά έχουν κάποιο κόστος, είναι καλό να μην ζημιώνουν την οργάνωση και έτσι παίρνοντας τα περιοδικά ρίχνουν αυτό που υπολογίζουν ότι είναι το κόστος τους στις εισφορές τους. Αυτό τώρα το περιοδικό το παίρνει ο μάρτυρας και το φέρνει στη δικιά σας πόρτα. Και σας λέει: έχω αυτό το περιοδικό και λοιπά, είναι δωρεάν. Αλλά αν θέλετε, μπορείτε και εσείς να συνεισφέρετε. Έτσι λοιπόν και εσείς συνεισφέρετε, παίρνοντας το περιοδικό, αν θέλετε. Παίρνουν λοιπόν και τη δική σας συνεισφορά, αλλά αυτά τώρα δεν είναι λεφτά που δοθήκανε σε αυτούς, είναι λεφτά που δοθήκανε για την οργάνωση. και τα παίρνουν και τα ρίχνουν και αυτά στο κουτί και το περιοδικό πληρώθηκε δύο φορές και από εσάς και από τον άλλον. Η εταιρεία, σας είπα, ο σκοπός της είναι να παραμείνει υπαρκτή, να παραμείνει σαν οργάνωση του Θεού. Ναι.
Θέλω να μου εξηγήσετε, αν δεν σας διώχνουν από την οργάνωση, δεν θα φεύγατε?
Άμα δεν μου δείξει κάποιος κάτι καλύτερο, γιατί να φύγω?
Τυχεροί που σας διώχνανε και δεν το αφήνατε.
Ευχαριστώ το Θεό που με πετάξαν έξω. Ναι.
Πέρα από την ανάγνωση της Αγίας Γραφής, έχει κάποιο είδος προσευχής, όπως εμείς ας πούμε έχουμε την αργότερη
ευχή? Όχι, δεν έχουν κάποιο είδος προσευχής. Όχι, το μόνο που τους λένε ότι δεν πρέπει να προσεύχονται κατευθείαν στον Ιησού Χριστό. Πρέπει να προσεύχονται μόνο στον Πατέρα, διά του Ιησού Χριστού. Το εδάφιο που λέει ο Χριστός, ότι αν ετήσε τέμη θα σας το κάνω, δεν τους το έχουν πει ποτέ. Το έχουν βγάλει νομίζω κιόλας από τη μετάφραση, είναι ο κόσμος το σημείο εκείνο το μη. Και επιπλέον δεν έχουν προσέξει ποτέ ότι ο πρωτομάρτυρας Στέφανος την ώρα που λιθοβολεί το είπε «Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου». Σε ποιον προσευχήθηκε?
Υπάρχει κάποιος αριθμός με πόσα μέλη είναι στον Ελλάδα?
Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 29.000, αν θυμάμαι καλά. Στον κόσμο έχουμε περίπου 7 εκατομμύρια. Ναι.
Ήθελα να μάθω ποιος είναι ο στόχος βασικά της οργάνωσης. Για ποιο λόγο, εκτός από κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αν υπάρχει βαθύτερο στόχο?
Ναι. Το ερώτημα που τέθηκε είναι πολύ σημαντικό, γιατί οδηγεί και σε κάποια άλλη κατάσταση. Είναι το εξής. Καταρχήν, η οργάνωση αυτή είναι δύο ειδών. Έχει πολλές υποομάδες, υποεταιρείες. Υπάρχουν μη κερδοσκοπικές εταιρείες που εντάσσονται στην εταιρεία Σκοπιά και υπάρχουν και κερδοσκοπικές εταιρείες. Ας πούμε, κερδοσκοπική είναι η μετοχική εταιρεία της Νέας Υόρκης, η οποία είναι ING, όπως ξέρετε, αυτό στα αγγλικά σημαίνει ανώνυμη εταιρεία. Αυτό έχει μετόχους και μια μετοχική εταιρεία κερδίζει. Όμως υπάρχουν και μη κερδοσκοπικές επιμέρους εταιρείες που δεν κερδίζουν. Τώρα, τι γίνεται? Έχει μεν μετόχους, αλλά οι μέτοχοι δεν βάζουν στην τσέπη τίποτα. Όλα τα χρήματα επανεπενδύονται. Μην φανταστούμε δηλαδή ότι κάποιοι κερδίζουν από αυτή την ιστορία. Κανένας δεν κερδίζει. Ο μόνος που κερδίζει είναι η ίδια η οργάνωση, που πλέον ως αυτοσκοπός αυξάνει, δυναμώνει και επανεπενδύει τα χρήματα στον εαυτό της. Να καταλάβετε τι γίνεται. Εμείς στην Ορθοδοξία, ένα σωρό χρήματα που μαζεύουμε με το δίσκο που δίνουν εισφορές οι πιστοί, τα δίνουμε σε ελεημοσύνη, σε βοήθεια απόρων, φτωχών κλπ. Η οργάνωση ποτέ δεν βγάζει από το ταμείο της να βάλει σε φτωχούς, σε ελεημοσύνες. Όταν βοηθάει ανθρώπους σε φυσικές καταστροφές, κάνει έρανο στα μέλη της. Μόνο τα μέλη της πληρώνουν. Σαν οργάνωση δεν δίνει ποτέ λεφτά. Τα χρήματα που κερδίζει τα επανεπενδύει σε εκτυπωτικά μηχανήματα, σε κτίρια, σε περιουσιακά στοιχεία. Τώρα, ποιος είναι ο απότερος σκοπός? Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Ο ίδιος σκοπός που υπάρχει και σε έναν ιό. Ιός με γιώτα. Μία μόλυνση, έτσι. Ένας ιός τι ρόλο παίζει? Μπαίνει στον οργανισμό σου και σκοπό είναι να αυξήσει τα στελέχη του και να δημιουργήσει καινούριους ιούς που θα πάνε και αυτοί με τη σειρά τους σε άλλους ξενιστές, θα αυξηθούν και αυτοί, θα μολύνουν άλλους και θα αυξηθεί ο ιός. Είναι η αυτοσυντήρηση. Η οργάνωση αυτή τη στιγμή έχει μόνο σκοπό την αυτοσυντήρηση, γιατί είναι πλέον ένα σύστημα που έχει ξεφύγει από τα ανθρώπινα μέτρα και έχει γίνει ένα σύστημα καθαρά νομικό. Λειτουργεί για τον εαυτό της. Ούτε καν το κυβερνών της σώμα δεν μπορεί πλέον να την ελέγξει. Γι' αυτό και το βασικό τους δόγμα, και μη σας κοροϊδέψει κανένας, ένα είναι το βασικό δόγμα των μαρτύρων του Ιεχωβά. Ότι πρέπει να είσαι μέσα σε αυτή την οργάνωση, αλλιώς είσαι εχθρός του Θεού. Αυτό είναι το βασικό της δόγμα. Όλα τα άλλα μπορεί να τα αλλάξει. Αυτό είναι το μόνο που δεν θέλει να αλλάξει. Γιατί αν το αλλάξει, αυτό καταστρέφεται. Ο λόγος που κρατάει και το 1914 και που κάνει όλες αυτές τις διώξεις που είπαμε και όλα αυτά είναι γιατί ξέρει ότι άμα πει την αλήθεια θα διαλυθεί. Άρα λοιπόν, για να μην διαλυθεί και προκειμένου κατά τη λογική αυτών των ανθρώπων που είναι στην ηγεσία να βρεθούν όλα αυτά τα 7 εκατομμύρια των μελών της ξαφνικά χωρίς θρησκεία, χωρίς κάποιο καθοδηγητή, σου λέει άστο και έτσι όπως είμαστε, δεν πειράζει, ας συνεχίσουμε να έχουν αυτοί οι άνθρωποι κάπου να πιστεύουν. Θέλω να μείνω όμως λίγο στο θέμα του ιού. Όπως υπάρχουν οι ιοί που προσβάλλουν τον οργανισμό μας, οι ιοί που προσβάλλουν τους υπολογιστές μας, υπάρχουν και οι ιοί που προσβάλλουν τη σκέψη μας. Τι είναι λοιπόν ο ιός? Είναι ένα προσχέδιο το οποίο καταλαμβάνει τον ξενιστή του και τον αναγκάζει να λειτουργήσει με τον τρόπο που θέλει αυτό για να δημιουργήσει καινούρια μέλη, καινούριους ιούς. Αυτό γίνεται στους ιούς του υπολογιστή, γίνεται στους ιούς του σώματος και γίνεται και στους ιούς της σκέψης. Μας πείθει για κάτι μία αίρεση, κάνει τον εγκέφαλό μας να λειτουργήσει με συγκεκριμένο τρόπο που έχει μελετηθεί από πριν πώς πρέπει να λειτουργεί και να μας αναγκάσει να φέρουμε και άλλα μέλη στην οργάνωση. Και αυτό γίνεται πλέον αυτός σκοπός. Γι' αυτό και η βασική ενέργεια και η βασική λειτουργία των μαρτύρων του Ιεχωβά είναι να κηρύττουν. Είναι ένας μεταδοτικός ιός. Τα ίδια τα μέλη της δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Να καταλάβετε ότι το κυβερνών σώμα, για να μπορέσει να κάνει μια αλλαγή των μαρτύρων του Ιεχωβά, πρέπει να επιτύχει το 70% της πλειοψηφίας. Αν δεν επιτύχει το 70% της πλειοψηφίας των μελών του κυβερνώντος σώματος, δεν μπορεί να κάνει αλλαγή σε τίποτα, σε κανένα δόγμα. Αυτή τη στιγμή οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν δόγματα στα οποία διαφωνούν περισσότεροι από τους μισούς στο κυβερνώντη σώμα και παρόλα αυτά δεν τα αλλάζουν γιατί δεν μπορούν να πετύχουν το 70%. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για μια θρησκεία που λειτουργεί με εταιρικούς νόμους, με νόμους εταιρείας. Όχι με νόμους λογικής και αγάπης για την αλήθεια και αγάπης προς το Θεό. Και γι' αυτό και υπάρχει και τόση ασπλαχνία προς τα μέλη της, όταν τα αποκόπτουν. Γι' αυτό βλέπεις ανθρώπους να τους χωρίζουν κυριολεκτικά. Πριν από 3 χρόνια ήτανε, 4 νομίζω, στην Κύπρο. Πήγα και βάφτισα έναν άνθρωπο μάρτυρα του Ιεχωβά. Είχε γεννηθεί και αυτός όπως εγώ στην οργάνωση. Σήμερα είναι χριστιανός. Και την ημέρα που τον βάφτισα, μόλις τον βάφτισα, πήγε σπίτι του, πήρε τα πράγματά του και έφυγε γιατί τον έδιωξε η γυναίκα του. Του είχε πει την ημέρα που θα βαφτιστείς Ορθόδοξος θα φύγεις από το σπίτι. Λοιπόν, αυτή η οργάνωση δηλαδή καταστρέφει τη ζωή αυτών των μελών που βρίσκονται σε αυτή. Έτσι, δηλαδή καταστρέφονται οι δεσμοί, οι οικογενειακοί, όλα καταστρέφονται. Ναι.
Επειδή μιλήσατε ότι λειτουργεί ως Υιός η όλη τους προσπάθεια, θα ήθελα να βρω το αντίθετο αυτού του Υιού.
Έναν μόνο. Ορθοδοξία, το μοναδικό αντιβιωτικό. Τίποτα άλλο. Ναι.
Και μια προσωπική καθαρά. Τη γυναίκα σας νικήσατε.
Η γυναίκα μου δυστυχώς δεν μιλάει μαζί μου, γιατί ως αποστάτης από την οργάνωση που είμαι δεν της επιτρέπουν να κάνει θέματα θρησκευτική συζήτηση μαζί μου. Οπότε άμα δεν συζητάς δεν μπορείς και να βοηθηθείς. Δόξα τω Θεώ όμως ο γιος μου είναι εδώ μαζί μας, ο μικρός μου. Ο μεγάλος δυστυχώς είναι στην οργάνωση. Όμως εντάξει, ο κύριος μου χάρισε ένα πιστό παιδί που είναι παρηγοριά έτσι στην πορεία.
Να μείνουμε εδώ, να τελειώσουμε σβασμιότατε, πέρασε η ώρα.
Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη, και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.